Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 2-chi marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan. Ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini 2 yildan buyon bermayapti. Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar bundan norozi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuk jo'natish qimmatligidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yangi Angren elektr stansiyasida 2-chi marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan, ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 20 yanvar kuni Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining portlash bo'lgan 5-chi blokida sex rahbari bo'lib ishlagan Sirojiddin Shodiyevning yaqinlari uning o'limida stansiya rahbarlarini ayblamoqda. Marhumning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan sharhlarda Shodiyevning stansiya rahbarlari bosimi ostida portlash uchun javobgarlikni bo'yniga olishga majburlanish ortidan o'zini osganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu sharhlar ortidan marhumning yaqinlaridan biriga bog'landi. Da'voni takrorlagan yaqini Shodiyev nohaqlik sabab o'z joniga qasd qilgan dedi. Ammo u Ozodlikning hodisa bilan bog'liq savollariga javob berishni istamadi. Marhum bilan bir sexda ishlagan ishchi Ozodlik bilan muloqotda Shodiyevning joniga qasd qilishi ortida stansiya rahbarlarining halokatni yopti-yopti qilish niyati turibdi degan xulosani takrorladi. U issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining Telegram tarmog'ida qariyb 1,5 ming kishilik kanali borligi va unda Shodiyev xotirasiga yozilgan sharhlarni tilga oldi. Mikrofonsiz suhbatda u jumladan shunday dedi. Telegram kanalga kiring, Shodiyev haqida aytilgan gaplarni o'qing. Shodiyev juda ham insofli, ishni yaxshi bilgan, vijdonli rahbar edi. Uning o'z jiyani gruppada yozdi. Stansiya rahbarlari tazyiq qilishibdi deb. Ammasi ham, singlisi ham haqiqat bormi deb yozdi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri. Ozodlik Shodiyev vafoti hamda 20 yanvar kuni stansiyada bo'lgan portlash ortidan Yangi Angren stansiyasi rahbariyatidan takror-takror rasmiy izoh olishga urindi, hanuz muvaffaq bo'lmadi. Jumladan 26 yanvar kuni IES bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasiga qilingan telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Ozodlik radiosi 20 yanvar kuni IESning ta'mir uchun to'xtatilgan 5-chi blokida portlash sodir bo'lgani, portlash oqibatida 3 kishi o'lgani, 3 kishi esa og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan. Ayni shu yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2-chi qismi A va B bandlari bilan mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, odam o'lishi va boshqa og'ir oqibatlarga kelib chiqishi aybi ostida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasmiy bayonotda bu portlashga chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani aytilgan. 26 yanvar kuni Kun.uz nashriga bergan izohida Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyati bu hodisaga ishchilarning o'zlari yo'l qo'ygan xato sabab bo'ldi deb ta'kidladilar. 22 yanvar kuni Ozodlik bog'langan bir mas'ul Yangi Angren stansiyasida uchastka rahbari deb taqdim qilingan Uchqun Merganov portlashga baxtsiz hodisa deb qaralayotganini tasdiqlagan, ammo boshqa savollarga javob bermagan edi. Ammo o'sha kungi hodisa qurbonlaridan 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rajabboyevalarning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika xavfsizligi va ishchilar xavfsizligining ta'minlanmagani sabab deb da'vo qilmoqdalar. Ayni paytda stansiya ishchilarining Ozodlikka bildirishicha, bu ishchilar vafoti ortidan o'z joniga qasd qilgan sex rahbari Sirojiddin Shodiyev kabi yana bir o'rta bo'g'in rahbari Sirojiddin Po'latov ham bir necha yil muqaddam baxtsiz hodisa ortidan boshlangan tergov jarayonida sirli ravishda o'z joniga qasd qilgan. Stansiya ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning yanvarida o'ta qattiq sovuqda stansiyada ishlayotgan ekskavator haydovchilaridan biri o'lib qolgan. Sirojiddin Po'latovning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mana bunday dedi. O'sha yili rosa qattiq sovuq bo'lgan, haydovchi bola ishlagan ekskavator buzuq bo'lgan, ichidagi isitadigan konditsioner ishlamagan, ishchilar yozma arz qilgan. O'sha sexga vaqtincha rahbar bo'lgan Sirojiddin Po'latov ham bu haqda rahbarlarga bildirgan. Ammo ekskavatorni tuzatishmagan. O'ta sovuq havoda ishlayotgan ekskavatorchi bolani iskaza eltganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, sahar soat 6 ga yaqin uni o'lik holda topishgan. O'shandan keyin tergov boshlanib, oxiri Sirojiddin o'zini osib qutuldi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismi va Po'latov bilan qarindoshlik aloqalari oshkor qilinishini istamagan angrenlik. Stansiyaning Ozodlik gaplashayotgan ishchilari marhum ishchi va ikki sex rahbarining yaqinlari iddaosini tasdiqlamoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik bilan suhbatlarda yangi angren elektr stansiyasida jiddiy tekshiruv o'tkazilishi zarurligi hamda ishchilar xavfsizligini zudlik bilan ta'minlash shartligini ta'kidlamoqdalar. Jumladan 26 yanvar kuni ma'lumot bergan ishchiga ko'ra, elektr stansiyadagi qozonlar juda eskirib ketgan, yillardan buyon kapital ta'mir ko'rmayotir. Ijtimoiy tarmoqda e'tiroz bildirgan ishchilar va vafot etgan ishchilarning yaqinlari prezident Shavkat Mirziyoyevdan ularning shikoyati va xususan yangi angren issiqlik elektr stansiyasidagi ayanchli vaziyatga e'tibor qaratishni talab qilmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Izboskan tumanidagi Sohib Omad Baraka klaster korxonasi fermerlarning 2019-yil uchun 2.6 milliard, 2020-yil uchun 22 milliard so'm paxta pulini to'lab bermagan. Fermerlarning aytishlaricha 2020-yilning paxta pulidan esa hali darak yo'q. Ayni paytda iqtisodiy sudga murojaat qilmoqchi bo'layotgan fermerlar klaster korxonasini shartnomadagi o'z majburiyatini surunkali bajarmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Klaster korxonasi buxgalteri fermerlarning qarzini uzish borasida harakat olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sohib Omad Baraka klaster korxonasining ayni paytda 2019-yil uchun fermerlardan 2 milliard 600 million so'm paxta puli qarzi bor. Ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, klaster paxta pulini to'lamagani sabab soliq, lizing, kredit foizi oshib bormoqda. Klasterning hisob raqamiga tashlangan imtiyozli kredit yonilg'i, mineral o'g'i, texnika xizmatlariga bo'lib-bo'lib berilardi, lekin klaster faqat neft mahsulotlariga pul to'lab berdi. O'tgan yili mashina qo'y molimizni sotib soliqqa, lizingga peniyasi bilan to'ladik. Bu yil yana soliq va lizingga peniya foiz to'g'ib yotibdi. Chunki hozirgacha bir so'm ham klaster to'lamadi, deydi fermer. Uning aytishicha, klaster 2019-yil uchun 50dan ortiq fermerdan 30-70 million so'mgacha bo'lgan qarzini shu paytgacha uzmagan. O'tgan yili klasterning 1-2 fermer viloyat iqtisodiy sudiga bergan edi. Oxirida biz 12 fermer qoldik. Sudda yutib chiqdik. Bizga 30 milliondan pul tashlab berdi. Endi MIBdan taqiqni olish uchun sizlar peniyani oldik deb qo'l qo'yib beringlar. Biz qolgan peniyani 3 kunda to'laymiz deb sudda aytishdi. O'rtaga tuman rahbarlari tushdi. Mayli endi tumanni sharmanda qilmanglar deb. Biz endi u erkakcha lafz qildi deb o'zbekligimizga borib qo'l qo'yib beribmiz. Keyin u pul shunday to'lanmay qolib ketdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klasterdan ular yil davomida birjadagi narxdan qimmat bo'lgan mineral o'g'it olishga majbur bo'lgan. Masalan, o'tgan yil selitraning har kilosini biz 5800 so'mdan olishga majbur bo'ldik. Vaholanki, uni birjadan 4800 so'mdan olsa bo'lar edi. Lekin eng yomoni, hozir bizga paxta narxi sortini pasaytirib arzon to'layapti. Masalan, 4800 dagi sortda sotib olgan, endi esa 4300 so'mdan to'laymiz, deyapti. Masalan, men 100 tonna paxta topshirgan bo'lsam, kilosidan 500 so'mdan yutqizyapman. Bu 50 million so'm degani menga zarar bo'lyapti-ku. Nega bular bunaqa g'irrom o'yin qiladi? Shu sortda oldingmi, endi mard bo'lib pulini to'la. Klaster nima desa shu bo'lyapti. Fermerning huquqini na hokim himoya qiladi, na boshqasi, deydi fermer. Suhbatdoshning aytishicha, yuzlab tonna paxta topshirgan fermerlarning hozir cho'ntagida hemira ham qolmagan. Pulsiz fermer nima degani? Mahsulotingni sotib olib, 31 dekabrgacha pulini beraman degan klaster ertaga yangi hosil uchun fermerning puli bo'lishi kerakligini biladimi? Yo'q, bilmaydi. Chunki ular osmondan tushgan odamlar. Dehqonga nima kerak? Qachon kerakligini ham tushunmaydi. Shartnomani bajarishni esa xayoliga ham keltirmaydi. Chunki u tumanda bitta. Fermerning boshqa klasterga borib paxtamizni sotib oldi degan imkoniyati yo'q. Shu tumanga bitta shu xudo urgan klaster, shu bilan ishlashga majbursan. Hozir plyonkaga tomchilatib sug'orishga pul o'tkazishimiz kerak, bug'doyga o'g'it solish kerak, unga pul kerak. Qayerdan olaylik? Yoki normalni klaster qilib qo'ysin yoki yig'ishtirib olsin bu klaster plasterini. Biz avvalgidek davlatning o'zi bilan ishlayveraylik, deydi fermer. Sohib Omad Baraka klaster korxonasi rahbari Erkinbek Nuraliyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini klaster korxonasi hisobchisi Murod deb tanishtirgan lozim, korxona fermerlarning paxta pulini bermayotganini tan oldi va bu muammoni hal qilish uchun tegishli choralar ko'rilayotganini aytish bilan cheklandi. Hisobchi qanday tegishli choralar ko'rilayotganini ozodlikka ochiqlamadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 46 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan Kimyogar sport majmuasi ishchilari joriy yil 13 yanvar kuni ishdan bo'shatildi. Ozodlikka bog'langan murabbiylar ushbu majmuada o'nlab chempionlar yetishib chiqqanini aytib, uning yopilganini qoralashlarini aytishdi. Bu yerda tarbiyalangan sportchi Husniddin Norbekov Rio'da o'tgan Olimpiya o'yinlarida chempionlik unvoni bilan qaytdi. Norbekov disk uloqtirish hamda yadro otish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Biz shug'ullangan sportchilarning 7 nafari arm wrestling bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Yana bir necha sportchimiz shu sport turi bo'yicha jahon chempionatida sovrindor bo'lib qaytdi. Mirzaxo Sharopov esa ayni sport turi bo'yicha 7 karra jahon chempioni bo'ldi. Ushbu sport turi bo'yicha jami 100 dan ziyod sportchilarimiz Jahon, Osiyo va O'zbekiston chempionlari bo'lgan. Yana bir sportchimiz Elbek Sultonov bu yil Tokioda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Shuncha chempionni yetkazib bergan maskanning yopilishi sport uchun katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Rahbarlar buni o'ylamayapti, deydi anonim qolish istagini bildirgan murabbiylar. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9-iyuldagi 432 sonli qaroriga asosan Kimyogar majmuasi Navoiy Azot shirkatidan olinib, Navoiy shahar hokimligiga berilgan. Hukumatning bu qarori Navoiy Azot shirkati tarkibidagi tashkilotlarning aktivlaridan samarali foydalanish hamda moliyaviy holatini sog'lomlashtirish maqsadi bilan izohlangan. Murabbiylar hisob-kitobichi ushbu majmuada 30 ga yaqin odam ishlab kelgan, ularning barchasi Navoiy Azotdan oylik olishgan. Navoiy shahar hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Kimyogar majmuasi taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum ekanini aytdi. Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarish uchun bu majmua Navoiy Azotdan olinib shahar hokimligiga davlat mulki sifatida balans qiymatida berildi. Lekin bu majmuaning 1 yillik xarajatlari 700 million so'm ekanini hisobga olsak, hokimlik buni o'zi yeplay olmasligi aniq. Shuning uchun davlat bilan sherikchilik hisobiga ishlaydigan tadbirkorlarni izlayapmiz. Sport daromadli soha bo'lmagani uchun tadbirkorlar hozircha qiziqish bildirmayapti. Majmuani oladigan tadbirkor u yerda boshqa faoliyat bilan shug'ullanishga haqqi yo'q, dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik gaplashgan murabbiylar sport majmuasini buzib, o'rnida ko'p qavatli uy qurilishi rejalangani haqida gapirishdi. Biroq hokimlik mulozimi Kimyogar majmuasi buzilishi haqidagi gap so'zlarni rad etdi. Sport majmuasi Navoiy Azotga yaqin joylashgani uchun u yerda turar joy qurilishi mumkin emas. Keyin bino eski bo'lsa ham uni hozircha buzish rejasi yo'q, dedi hokimlik xodimi. Navoiy viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi boshlig'i Shohla Narziyeva Ozodlik bilan suhbatda Kimyogar majmuasining boshqarma tasarrufiga o'tkazish rejasi ham borligini aytdi. Kimyogar bilan bog'liq ikkita reja bor. Bittasi davlat bilan sherikchilik qiladigan tadbirkorni topish, ikkinchisi bizning boshqarma tasarrufiga o'tkazish mumkin. Agar tadbirkor topilsa, u trenerlar sharoitini yaxshilaydi, remont qilib beradi, mashq zaliga qo'shimcha jihozlar sotib olib beradi. Agar tadbirkor topilmasdan bizning boshqarmaga berilsa, biz u yerda bolalar va o'smirlar sport maktabini tashkil qilamiz. Chempionlarni yanada ko'paytirib berishga so'z beramiz. Lekin bizga bino xarajatlari uchun budjetdan yordam berilishi kerak. Yaqin 1-2 kunda Kimyogar taqdiri hal bo'ladi, dedi Shohla Narziyeva. Ayni paytda Narziyeva Kimyogardagi murabbiylar boshqa sport majmualariga joylashtirilishi, texnik xodimlarga esa Navoiy Azotdan ish berilishi rejalanganini ta'kidladi. 1975 yilda qurilgan Kimyogar sport majmuasi xalq tilida ximik stadioni bilan tanilgan. Majmua 8 gektar maydonda joylashgan bo'lib, u yerda viloyatdagi asosiy sport musobaqalari o'tkazib kelinadi. Stadion 5000 tomoshabinga mo'ljallangan.
Dastur davomida Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuk jo'natish qimmatligidan shikoyat qilmoqda. Koronavirus O'zbekiston cheklovlarini yumshatmoqda. Britaniyada tarqalgan yangi shtamm qanchalik xavfli? Gaz, svet, Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida yo'l to'sganlar jazolandi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon muloqotida bo'ldi. Amaldorlar Toshkentda COVID-19 ga qarshi emlanayotgani haqidagi xabar tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Konstitutsiya o'zgartirilgandan keyin prezident ishni noldan boshlaydimi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis deputatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilishdi. Shu paytgacha deputatlar tarafidan 4-chi marta muhokama qilinayotgan bu o'zgarishlar prezidentlik saylovi bilan bog'liq. Parlament quyi palatasi va Markaziy saylov komissiyasining mahalliy matbuotga bildirishicha, prezidentlik saylovi dekabr oyida emas, balki 24 oktyabr kuniga belgilanadi. Oliy Majlisga Xorazm viloyatidan saylangan deputatning ozodlikka aytishicha, prezidentlik saylovi oktyabr oyining 3-chi dekadasi oxirida bo'lishi muhokama paytida ma'qullangan. Joriy yilning 6 yanvarida prezidentlik saylov muddati bilan bog'liq masalani Markaziy saylov komissiyasi ham ko'rib chiqqan edi. Senat ushbu qonunni 18 dekabrga o'tkaziladigan o'zining yalpi majlisida ko'rib chiqishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga muvofiq parlament konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni faqat keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng qabul qilishi mumkinligi to'g'risidagi maqolalar e'lon qilingan ortidan majlis kun tartibidan olib tashlangan edi. Konstitutsiyaning 128 moddasi talabiga ko'ra, Oliy Majlis tegishli taklif kiritilgandan keyin 6 oy mobaynida konstitutsiyaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokamani hisobga olgan holdagina qonun qabul qilishi mumkin. Joriy konstitutsiyaning 117 moddasiga ko'ra, prezidentlik saylovlari shu paytgacha dekabrning 3-chi 10 kunligida yakshanba kuni o'tkazib kelingan edi. Nega prezidentni bir oy erta saylaydigan bo'ldik? Bu savolga Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar 4 xil taxminni ilgari surishdi. Birinchi taxmin: Mavlud va Yangi yil bayramlari bilan chalg'igan dunyo jamoatchiligi Yangi O'zbekistondagi muhim tadbirga keragicha e'tibor bermasligi inobatga olinib, barcha faol bo'lgan oyga ko'chirilgan. Bu fikrni rasmiylar fikriga eng yaqin deyish mumkin. Ozodlikning davlat boshqaruviga yaqin manbalari shunday sabab matbuotda ochiqlansa tepa mamnun bo'ladi degan istakni ham bildirishdi. Sinoptiklarga ko'ra, joriy yil dekabr oyi juda sovuq kelmoqda. Hukumat aholini gaz va elektr bilan ta'minlay olmasligi saylovchilarda salbiy kayfiyat va prezidentga ishonchsizlik kayfiyatini hosil qilishi mumkin. Shu bois havolar issiq paytida saylovni tinchgina o'tkazib olishmoqchi. Uchinchi taxmin: konstitutsiyaga va saylov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish huquqiy jihatdan prezidentlik muddatini nollanishiga olib keladi. Mirziyoyevning birinchi muddatdagi 4 yil hisobga olmay, uning yana 2 muddat prezident bo'lishiga huquqiy istiqbol yaratiladi. Prezident muddatini nollash Afrikadagi avtoritar davlatlar, xususan Burundi, Kongo va Burkina-Fasoda samarali qo'llanilib keladi. Bu fikrni Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annagildiyev bildirdi. Annagildiyevga ko'ra, rasmiy Toshkent Kremlning tuzumini copy-paste qilishga o'rganib qolgan. Suhbatdoshga ko'ra, Putinning o'z faoliyatini nollanganidan hozirgi o'zbek rahbariyati nusxa olmoqchi. Bu usulni O'zbekistonning birinchi prezidenti ham samarali qo'llagan edi. 4-chi taxmin: Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik va Kremlning saylovlarga ehtimoliy ta'sirini aylanib o'tishga urinish. YOIga a'zolik masalasi joriy yil dekabr oyida yana bir marta ko'rib chiqiladi. Shu og'riqli tanlovdan oldin saylovni tinch-omon o'tkazib olish. Bu fikrni Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bildirdi. Toshkentlik faol Maksim Chernikovga ko'ra, barcha 4 sabab to'g'ri va eng to'g'risi gaz va elektr bilan ta'minlashni erkplay olmayotgan hukumatning qo'rquvi. Prezident saylovining dekabrdan oktyabrga ko'chirilishi isitish tizimi, energiya va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar zanjiriga borib taqaladi. Bu muammolar 2021 yilgi qish mavsumida bo'rtib yuzaga chiqdi. Tasavvur qiling, 2021 yilning sovuq dekabri. Odamlar isitish tizimi yomonligi, gaz va elektrning yo'qligi yuzasidan shikoyat qilmoqda. O'ylab ko'ring, shunday sharoitda odamlar saylovga boradimi? Borganlar ham joriy prezidentga qarshi ovoz berib kelishadi. Ular joriy prezidentni kuz va qish mavsumiga hozirlik ko'rmagani va uzluksiz energiya resurslari bilan ta'minlay olmaganlikda shu paytgacha jazosiz qolayotgan aybdor deb bilishadi. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar saylovning hukumat resurslari sarflangan holda faqat joriy prezident yutishga qaratilgani va oshkoralik erkin tanlov prinsiplaridan xoli tarzda o'tishini taxmin qilishdi. O'zbekiston prezidenti dekabr oyida o'zining parlamentga murojaatnomasida saylovlarning erkin va oshkora o'tishini va'da qilgan edi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 14 marta o'zgartirish kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistondagi oilalarga yuk yuborayotgan mehnat muhojirlari har bir kilo yuk uchun olinayotgan xizmat haqining qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga nisbatan 8-10 barobar qimmatligidan arz qilishmoqda. Ozodlik muxlislari oxirgi paytlarda migrantlar yuborgan yuklarning yo'qolib qolish holatlari ko'payib borayotganini aytishadi. Yuk tashuvchi haydovchilar va tadbirkorlar muammoning hammasi chegaradagi olib kirilayotgan har bir kilogram buyum uchun qo'yilgan 3 dollarlik bojda ekaniga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari o'z yurtiga puldan tashqari maishiy texnika, kiyim-kechak, turli buyum va xo'jalik mollarini ham jo'natishadi. Pulni ular asosan bank va pul jo'natmalari orqali yuborsa, mol hol va jo'natishda yuk tashuvchi haydovchilarning xususiy bizneslaridan foydalanadi. Ayniqsa chegaralar yopilgandan keyin va migrantlarning bordi keldisi keskin cheklanish ortidan bunday xizmatlarga ehtiyoj yanada oshdi. O'zbekiston Rossiya va Qozog'iston O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha yurayotgan minglab og'ir va o'rta og'irlikdagi yuk tashishga mo'ljallangan mashinalar bilan birga bu biznesga yengil mashinalar ham jalb etilgani ma'lum. Ozodlik radiosiga Sankt-Peterburgdan murojaat qilgan Begzod ismli o'zbek muhojiri O'zbekistonga jo'natish uchun har bir kilogram yukdan 250-300 rublgacha stavka qo'yilganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga ayni yukni yuborish 10 barobar arzonga tushayotganini gapirdi. Hozir Kamaz, Gazel va boshqa katta furalarga chegara ochiq, bemalol olib borib yuklarni o'tkazishyapti. O'zbekistonga kiritilgan qonunga ko'ra 1000 dollardan tepasiga 3 dollardan boj qo'yilgan. Har bir yangi kirayotgan fuqaroga O'zbekistonga 6 oyda bir marta maishiy texnika, televizor, sovutgich olib kirishga ruxsat bor. Menimcha O'zbekistonda Artelga o'xshagan monopolistlar chiqqani uchun tovar yoki hatto eski buyum olib kirish qiyinlashib qoldi. Oqibatda siz O'zbekiston ichkarisidagi tovarlarni sotib olishga majbur bo'lasiz. Hozir Qirg'izistonga va Tojikistonga yukni kilosini 30-60 rublga olib borishyapti. Hech qanday cheklov yo'q. O'zbekistonga esa 230 rubldan 300 rublgacha qilib qo'ygan. Samolyotga olinadigan narx bilan bir xil qilib olishgan. So'rasangiz, Rostamushkaga 3 dollardan pul beryapmiz deyishadi, deydi Begzod. O'zbek muhojiri ko'plab vodiylik muhojirlar Tojikistonning Konbodom orqali jo'natilgan chegaradan yukni olib o'tish har kilosi 60-70 rublga tushayotganini bildirdi. U xuddi shunday Qirg'izistonning O'sh shahri orqali ham yuklarni O'zbekistonga olib kirish 70-80 rublga teng bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekiston orqali ketayotgan Kamaz haydovchilari yurtdoshlarimiz mol-mulkini bir necha barobar arzonga Buxoro yoki Nukusga tashlab o'tib ketyapti. Ularga mijoz topib berish, reklama bilan esa blogerlar shug'ullanyapti, dedi Begzod. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida yuk tashish biznes bilan shug'ullanayotgan haydovchilar bilan bog'landi. Ismini aytmagan tadbirkorlardan biri muammo O'zbekiston davlat chegarasida olinayotgan 3 dollarlik bojda ekanini e'tibor qaratdi. Toshkentga vodiyga 250 rubl, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazmga 270 rubldan olib ketilyapti. Tojikiston Qirg'izistonga rastamoshka yo'q bo'lgani uchun ularda arzon. Tojikistonga masalan bir fura mebel yoki yog'ochni bostirib olib ketsangiz ham kirib ketaveradi. O'zbekistonda lesga ham, bitta sumkaga ham kilosi 2,5 dollardan tepada rastamoshka qiladi. Bu narsa ilgaridan bor-ku, dedi biznesmen. Ozodlik suhbatlashgan boshqa haydovchilar ham O'zbekiston hukumati tomonidan chegarada o'rnatilgan 3 dollarlik cheklov olib tashlansa, ular yuk tashish narxlarini keskin tushirishga majbur bo'lishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Bayden va Rossiya prezidenti Putin ilk marotaba telefon orqali muloqot qildi. Gap Navalniy to'g'risida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 yanvar kuni o'z lavozimiga kirishgan AQShning 46 prezidenti Jo Bayden 26 yanvarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Muloqot Jo Bayden tashabbusi bilan uyushtirildi. Oq uyning bildirishicha Bayden Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqqa olinganidan tashvish bildirgan. Shuningdek, Baydenning yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini yana 5 yilga uzaytirish tashabbusi muhokama qilingan. AQSh prezidenti Ukraina masalasiga ham to'xtalib, Washington Rossiya agressiya qilayotgan bir pallada Ukraina hududiy yaxlitligini isqatli ravishda qo'llab-quvvatlashni bildirgan. Associated Press agentligi manbalarining bildirishicha, Bayden Putinni Moskvaning birorta agressiv harakati javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirgan. Kreml matbuot xizmati esa AQSh va Rossiya prezidentlari yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini 5 yilga uzaytirish masalasida o'zaro notalar bilan almashilganidan qoniqish bildirganlarini ma'lum qilgan. Kremlga ko'ra, ikki prezident pandemiyaga qarshi samarali kurashish, savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Putin Baydenga Rossiya Washington bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirgan. Kreml rasmiy bildiruvida tomonlar Navalniy va Ukraina masalasini muhokama qilgani haqida ma'lumot berilmadi. Dastur davomida amaldorlar Toshkentda COVID-19 ga qarshi emlanayotgani haqidagi xabar tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Navalniyning hibsga olinishi va namoyishlar yuzasidan Rossiyaga javob chorasini muhokama qilmoqda. Checheniya hukumati Moskvada omon bilan to'qnashgan chechenistonlik masalasini hal qilishga va'da berdi. Noumid shayton. Shvetsiyada o'zbek huquqi faoli haqidagi film ekranlarga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 28 noyabrdan boshlab O'zbekistonda konsert tomosha tadbirlarini o'tkazishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Konsert tomosha tadbirlarida tomoshabinlar soni zaldagi o'rinlarning 50%dan ko'p bo'lmasligi, oraliq masofani saqlashi va niqobda bo'lishi shart. Shuningdek, Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar obyektlar soat 8:00 dan 23:00 gacha ishlashi mumkinligi haqidagi cheklovni bekor qildi. Endilikda mazkur obyektlar pandemiya cheklovlari joriy etilguniga qadar mavjud bo'lgan ish tartibi asosida faoliyat yuritishlari mumkin. Respublika maxsus komissiyasi xalqimizdan koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya-epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya etishlari hamda mamlakatimizda epidemiologik barqarorlikni ta'minlash borasida erishilgan bugungi vaziyatni bardavom bo'lishi uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirishlarini so'rab qoladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. O'zbekiston 2020 yilning noyabr oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat biroz bo'lsa-da barqarorlashganligi munosabati bilan karantin cheklovlarini yumshata boshlagan. Ayni paytda sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatga koronavirusning Britaniyada tarqalgan yangi shtammi kirib kelgani haqidagi xabarlarni rad etganlar. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkent davlat pedagogika universitetining talabasida qayd etilgan koronavirus infeksiyasi yangi shtamm emasligini aytgan. Kasallik bizga kirib kelmabdi deya xotirjamlikka berilish, himoya va gigiyena qoidalarini unutish to'g'ri emas. Ehtiyot choralari hamon amalda, deya Otabekovning so'zlaridan iqtibos keltirgan Kun.uz nashri. Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Britaniyada tarqalgan shtamm xavfliroqmi? Britaniyalik olimlarning ta'kidlashicha, mamlakatda virusga chalinishlar soni oshishiga turtki bo'lgan yangi virus shtammi ham tezroq tarqalmoqda, ham ko'proq bemorlarda o'limga sababchi bo'lmoqda. Olimlarga ko'ra, yangi shtammni yuqtirgan bemorlar orasida o'lim xavfi virusning boshqa turlariga chalingan bemorlarga solishtirganda 30%ga yuqoriroqdir. Virusning B117 nomi berilgan ushbu shtammi Britaniyada tarqalgan boshqa koronavirus turlaridan 70%ga yuqumliroq ekani aytilmoqda. Yangi shtamm allaqachon dunyo bo'ylab tarqaldi. AQSh sog'liqni saqlash rasmiylari B117 virusi kelayotgan mart oyigacha mamlakatda koronavirusning dominant variantga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Britaniya olimlari qanday yangi dalillarni qo'lga kiritdi? Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi to'plangan ma'lumotlar asosida COVID-19 testlari hamda kasallik sababchi bo'lgan o'limlar bo'yicha 4 tadqiqot o'tkazdi. Sinovlarning barchasi B117 variantini yuqtirgan odamlar orasida o'lim xavfi Buyuk Britaniyada tarqalgan boshqa variantlar bilan taqqoslaganda ancha yuqori ekanini ko'rsatdi. Xususan, Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi 4 ta tadqiqot xulosalarini birlashtirib yaratgan model mazkur virus turini yuqtirganlarda o'lim xavfi o'rtacha 30% yuqori ekanini ko'rsatdi. Olimlar xulosalari qay darajada aniq? Buyuk Britaniya hukumatining bosh ilmiy maslahatchisi Patrick Vallance juma kuni bu hisobotlarda noaniqliklar mavjudligini aytdi, chunki ma'lumotlar turli xil manbalardan olingan. Angliya sog'liqni saqlash xizmati mutaxassisi Susan Hopkins dastlabki xulosalar virusning yangi variantini yuqtirgani ma'lum bo'lgan nisbatan oz sonli aholi to'g'risida to'plangan ma'lumotlarga tayanishini aytdi. "Ehtimol biz to'liq vaziyatni ko'rmayapmiz," dedi u. Ammo dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida London gigiyena va tropik tibbiyot maktabining yuqumli kasalliklar bo'yicha matematik modellar tuzish professori Jon Edmunds olimlar xulosalari statistik jihatdan ahamiyatli ekanini va ularga jiddiy e'tibor berish kerakligini aytdi. Yangi virus turi nima uchun xavfliroq ekani bizga ma'lummi? Olimlar virusning yangi shtammi nima uchun ko'proq o'limga sabab bo'layotganini aniqlagani yo'q, ammo bu savolga javob topish ustida ish olib borilmoqda. Bugunga qadar yangi shtamm mutatsiya tufayli inson hujayralariga mahkamroq tirmasha olishi aniqlandi. Reading universitetining hujayra mikrobiologiyasi bo'yicha dotsenti Simon Clarkning aytishicha, virus hujayraga kuchliroq bog'lana olgani uchun immun tizimi keskin reaksiya qilishi va natijada kasallik bemorda og'ir kechishi mumkin. Yuqori o'lim xavfi qay darajada xavotirli? Tadqiqotlarning biriga yetakchilik qilgan Edmunds yangi dalillarni yomon tomonga jiddiy burilish deb atadi. Ushbu virus o'ta jiddiy va uni o'ta jiddiy qabul qilish kerak, dedi olim. Ammo Angliya sog'liqni saqlash xizmati e'lon qilgan bayonotda COVID-19 infeksiyasi tufayli o'lish xavfi barcha yoshdagi guruhlar bo'yicha yangi variant uchun ham eski variant uchun ham past bo'lib qolmoqda, deyiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda Al-Qoida terror tarmog'i kuchlanayotgani borasida xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi yaqinda Pentagonga bir maktub yo'llab, Al-Qoidani Afg'onistonda kuchlanayotgani va toliblar bilan o'z aloqalarini mustahkamlagani borasida ma'lumot bergan. Ushbu maktubda qayd etilishicha, 2020 yildan beri toliblar hamkorligida o'z faoliyatlarini davom ettirib kelgan Al-Qoida Afg'oniston ichkarisida kuchlanmoqda. Al-Qoida toliblarga maslahat berishdan tortib, ularni moliy imkonlar bilan himoyat etib keladi. Afg'on kuzatuvchi Toriq Farhodi, Amerika Qo'shma Shtatlarini toliblar bilan Al-Qoida aloqalari haqida yetarli ma'lumot to'plagan bo'lishi mumkin. Rasmiy Washingtonni masala ustida toliblar bilan so'zlashishi kutiladi, deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligining hisobotiga qaraganda, Al-Qoida Afg'oniston ichkarisida toliblar va haqqoniy terror tarmog'i bilan yangi harbiy guruhlar ta'sis etish borasida bahslashgan. Al-Qoida faollari pokistonlik toliblar hamkorligida Afg'oniston va Pokiston chegara chizig'i bilan tutash hududda muhim markazlar ta'sis etgan. Boshqa bir afg'on kuzatuvchi Abdulhodi Qurayshi, Al-Qoida IShID va toliblarni Afg'oniston ichkarisida Pokiston tomonidan himoyat etiladilar, deydi. Unga ko'ra mazkur terrorchi guruhlar bugun ham o'zaro hamkorlikda amal qiladilar va kelajakda ham bir-birlariga hamkor bo'lib qoladilar.
Tolib Al-Qoida va IShID
Biroq toliblar tomoni AQShning ushbu iddaolarini rad qilgan. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan sobiq toliblarning muhim faollaridan Said Akbar og'a ham AQShning Moliya vazirligi hisobotini rad qildi. Unga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlari toliblarga bosim o'tkazish niyatida bu qabil iddaolarni olg'a suradi. Akbar og'a Al-Qoidachilarni Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib borishiga ishonmasligini bildirdi. Toliblarning Al-Qoida terror tarmog'i bilan o'z aloqalarini kesishi Duhada AQSh va toliblar aro imzolangan memorandumning eng asosiy shartlaridan hisoblanadi. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan toliblar aro imzolangan memorandumni qayta ko'rib chiqishini bildirgan edi. Rasmiy Kobul bu xususda AQShning so'nggi qarorini qo'llab-quvvatlagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan 11 yanvar kuni gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib yo'l to'sgan namoyishchilarning bir guruhi sudlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezidentning Jizzaxga safari kuni gaz so'rab yo'l to'sgan norozi aholi vakillari ustidan 2 sud jarayoni bo'lib o'tgan. Sudlarning biri 12 yanvarda, ikkinchisi 17 yanvarda bo'lgan ikkala sudda jami 9 kishi sudlangan. Ozodlikda 9 sudlanuvchiga oid yetarli ma'lumot mavjud, biroq ular iltimosiga ko'ra sudlanuvchilar shaxsi ochiqlanmayapti. Sudlangan navbahorliklardan biri sudga oid tafsilotlarni ozodlikka so'zlab berdi. Bizni norozilikka chiqqan kunimizning o'zida tuman IIBsiga chaqirib tushuntirish xati olishdi. Ertasiga ertalab meni va yana 4 nafar mahalladoshimni majburlab mashinaga bosib IIBga olib kelishdi. Avval IIBda so'roq qilib, kechki soat 6:00 bizni sudga olib kirishdi. Sudda na advokat, na prokuror bor edi. Sudya va uning kotibi hamda bizni olib borgan IIB xodimlari bor edi xolos, dedi sudlangan navbahorlik yigit. Sudga oid hujjatlarga ko'ra 5 sudlanuvchining hammasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bular 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik, 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish, 201-modda, ya'ni yig'ilishlar, mitinglar va ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Sudlangan yigitga ko'ra, sud yarim soatcha bo'lgan va 5 ovlan 5 sutkaga qamalgan. Hammamiz e'tiroz bildirdik, biroq inobatga olishmadi. Norozilikka oid videolarni ko'ring, biz biror jinoyat qilganimiz yo'q-ku, dedik, eshitishmadi. Hukm o'qilgach, qo'llarimizga narushnik taqib, bitta-bitta olib chiqib, mashinaga bosib, Jizzaxdagi qamoqxonaga olib kelishdi. Qamoqxonadan chiqayotgan kunimiz yana IIB xodimlari kelib, biz bilan tushuntirish o'tkazdi. Boshqa gaz so'rab ko'chaga chiqmayman deb tilxat yozdirib olishdi, dedi navbahorlik yigit. Advokatsiz sudlanganini aytgan navbahorlik ayolning aytishicha, 5 yigit qamoqdan qaytgan kuni 4 ayol 201-moddada ayblanib sudlangan. Bizga sudya, hammangiz 3 sutkadan 5 sutkagacha qamalasiz yoki 13 million 800 ming so'm jarima to'laysiz, dedi. Oramizda bir homilador ayol, bir yosh bolali ayol va yoshi katta bir ayol ham bor edi. Biz hammamiz yig'lab yalindik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz, bizni kechiring deb yig'ladik. Keyin sudya gaz so'rab umuman ko'chaga chiqmayman deb hammamizdan tilxat yozdirib oldi. Ogohlantirish berib bizni chiqarib yubordi, deydi navbahorlik ayol. Sudlangan yigitlari ozodlik bilan suhbatda ularga qamoqda payti kuch qo'llanganini iddo qildi. Qamoqxonaga borgan kunimiz bizni bitta-bitta chaqirishdi. Bitta xonada 3 kishi o'tirgandi. Bittasi formali, ikkitasi formasiz edi. Qamoqxonadagilar ularni viloyat IIBsidan kelganini aytishdi. Oralarida podpolkovnik ham bor edi, lekin ular o'zini tanishtirmadi. Uchalasi ham meni haqorat qildi, sokdi, taqirlab urdi ham. Qo'limga kitob berib, ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasini o'qi, dedi. O'qidim. Keyin tushundingmi o'qiganingni, deb kitob bilan avval turtdi, keyin qornimga urdi. So'ngra tiz cho'kib polga o'tirasan, dedi. Men tiz cho'kmayman, muomalangizni to'g'rilang, desam meni haqorat qildi. Odam o'rnida ko'rmadi, qo'llarini bigiz qilib qornimga urdi, keyin yomon so'zlar bilan so'kdi, onamdan so'kdi. Sen davlatga nima manfaat keltirgansan o'zi, ko'chaga gaz so'rab chiqasan, deb haqorat qildi, dedi navbahorlik sudlangan yigit. Sudlangan boshqa 4 yigitning yaqinlariga ko'ra, ularga ham qamoqxonada bosim bo'lgan. Yigitlarning o'zi ozodlikka bu haqda gapirishni istamadi. Yigitlarni urishgan. Ular qamoqdan chiqqach, gaz kelmasin iloyim, mayli sovuqda o'lib ketaylik, boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz, deb yig'lashdi. Ularni ichkarida juda yezishibdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz navbahorlik. Ozodlik navbahorlik sudlanuvchilar iddaosi borasida izoh so'rab, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi. Ushbu 5 nafar fuqarolar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonada 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini o'tagan. Jazoni o'tash jarayonida ushbu fuqarolarga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hech qanday ruhiy ta'ziq yoki jismoniy kuch ishlatilmagan deyiladi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi izohida.
O'zbekiston salomatlik.
Respublikadagi barcha hokimlar tibbiy ko'rik uchun Toshkentga chaqirildi. Ular COVID-19 ga bardosh berish uchun muolaja olmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Davolanish uchun poytaxtga chaqirilgan mahalliy amaldorlar COVID-19 ga qarshi emlangani iddao qilindi. Ozodlik o'zi va turmush o'rtog'i emlangan amaldor haqida ma'lumotga ega. Amaldorlar tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tish asnosida COVID-19 ga qarshi emlangani haqida Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan biri xabar berdi. Bloger Otabek Bakirov esa hukumat kasalxonalar deb ataladigan klinikada viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining davolanish jadvalini o'z sahifasida e'lon qildi. Jadvalda 17 yanvardan boshlab har 10 kunda 7 nafar hokim tibbiy ko'rikdan o'tish ko'rsatilgan. Jadvalda Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev, Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov va Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov dohil o'nlab amaldorlar ismini ko'rish mumkin. Ozodlik ayni klinikada tibbiy ko'rikdan o'tgan amaldorning turmush o'rtog'i bilan gaplashdi. Ismi sir qolishini so'ragan 44 yashar ayolning aytishicha, eri va o'zi koronavirusga qarshi Xitoy va Rossiyaniki bo'lmagan zo'r vaksina bilan emlanishgan. Suhbatdosh vaksina nomini ayta olmadi. Yanvarning o'rtalaridan sal o'tib emlangani iddao qilingan bu mulozim va uning rafiqasi hozir ham vrachlar nazoratida qolmoqda. Amaldorning xotini emlash ortidan hech qanday asorat bo'lmaganligini ham aytdi. Amaldorlarning maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani va COVID-19 ga qarshi emlangani borasida Sog'liqni saqlash vazirligidan biron bir shaklda izoh ola olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi joriy yilning 18 yanvarida O'zbekistonga AQSh va Germaniya kompaniyasi ishlab chiqargan vaksina keltirilishi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyevga iqtibosan yozilgan xabarnomada O'zbekistonga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan 100 ming dona vaksina olib kelinishi ta'kidlangan. Yana aytilishicha, mamlakatda emlash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish uchun 17 katta hajmdagi refrijeratorlar va 206 yuk tashuvchi minivan avtotransport vositalari taqdim etilgan. 2020 yilning avgustida O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining koronavirusga qarshi emlash dasturiga qo'shilgan edi. Toshkentlik 39 yashar vrach Dilfuza Xatamova Ozodlik bilan suhbatda tibbiy ko'rikdan o'tish paytida hokimlar emlangan yoki emlanmaganidan xabari yo'qligini aytdi. Shuni aniq ayta olamanki, hokimlar Pfizer bilan emlanmadi, chunki bu vaksina hali Toshkentga yetib kelmadi. Jadval asosida hokimlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilayotgani va ularning COVID-19 ga bardosh berishi uchun muolaja qilinayotgani to'g'ri. Buni o'zim tasdiqlayman. Provitel ustun deb atalgan 1-son markaziy klinik shifoxonasida -70 daraja sovuq haroratni saqlaydigan muzlatkich mavjudligini ham aytishim kerak. Bu muzlatkich vaksina saqlashga mo'ljallangan bo'lib, yaqinda o'rnatildi, dedi Xatamova. Uning yana aytishicha, o'tgan yili Bosh vazir o'rinbosari Barnoyev va yana bir necha nafar hokimlar koronavirusdan o'lgan ortidan maxsus selektor o'tkazilib, mulozimlarni COVID-19 dan himoya qilish chora-tadbirlari belgilangan. Birinchi bo'lib aynan rahbarlar emlanishi aniq, chunki ular jamoat bilan doimiy muloqotda bo'lishadi. Hokimlarning tibbiy ko'rikdan o'tkazish endi boshlandi. Ko'rik bir necha bosqichdan iborat. Pfizer vaksinasi bilan bog'liq proseduralar bo'yicha tibbiyot xodimlari o'rtasida treninglar o'tkazildi, dedi Xatamova. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov esa Ozodlik bilan suhbatda odamlarning tabaqalarga ajratib davolash konstitutsiya va shaxs huquqlariga zid holat deya ta'kidladi. O'zbekistonda viloyat hokimlari davolanishi uchun poytaxtga kelayotgani va birinchi bo'lib emlanayotgani ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Brüsselda yig'ilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Aleksey Navalniyning hibsga olinishi hamda uning chaqirig'i bilan bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan bostirilganini muhokama qilish uchun to'plandilar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yig'in oldidan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell hibsga olishlar to'lqini va janob Navalniyning qo'lga olingani bizni qattiq xavotirga soldi deb aytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Rossiya konstitutsiyasi Rossiyadagi har bir kishiga o'z fikrini bildirish va namoyishlarda qatnashish huquqini beradi deb tinch namoyishchilarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis esa blokning 27 a'zosi bu holatga befarq qarab turmasligi to'g'risida aniq va qat'iy munosabat bildirishi kerak dedi. Estoniya, Latviya va Litva tashqi ishlar vazirlari namoyishlarning bostirilishi uchun javobgar amaldorlarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Ammo yevropalik diplomatlarning ta'kidlashicha fevral oyi boshida Navalniy sudi bo'lib o'tmaguncha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yangi sanksiyalar bo'yicha kelishuvga erishmaydi. Xalq tomonidan dastaklanishiga umid bog'lagan Navalniy 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin hibsga olingandi. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijda bo'lgan paytda sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. 23 yanvar kuni Putin o'g'ri shiori ostida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostokdan tortib to Boltiq dengizidagi Kaliningradgacha ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. OVD Info nashriga ko'ra, o'sha kuni Rossiya bo'ylab 3400 dan ziyod kishi hibsga olingan. Namoyishlardan bir necha kun avval Moskva ma'muriyati koronavirus epidemiyasining munosabati bilan ommaviy tadbirlar taqiqlangani bois miting o'tkazish to'g'risidagi arizalarga rad javobi bergan edi. G'arb davlatlari namoyishlar bostirilganini keskin qoralarkan, Moskva, AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiyaning ichki ishlariga aralashishda aybladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskvadagi AQSh elchixonasining namoyishchilar va jurnalistlarga qarshi keskin usullar qo'llanilayotganini qoralab, bayonot e'lon qilganini tanqid qildi. Peskov AQSh bayonotini noo'rin deb atadi va tabiiyki, bu bilvosita bizning ichki ishlarimizga aralashtir deb aytdi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi esa g'arb davlatlarini namoyishchilarni rag'batlantirishda ayblab chiqdi. 200lamachilar mamlakatimizning ichki ishlariga aralashish uchun soxta Navalniy ishini bo'rttirishda davom etmoqdalar. Bu g'arb davlatlari elchixonalari, shu jumladan AQShning Moskvadagi elchixonasi qo'llayotgan professional provokatsiya deb yozdi elchixona Twitterda. Ammo Rossiya rasmiylari namoyishlarda AQSh yoki boshqa mamlakatlarning qo'li borligini ko'rsatuvchi hech qanday dalil keltirmadilar. Peskov 24 yanvar kuni bergan intervyusida agar prezident Jo Baydenning yangi ma'muriyati muloqotga ochiq bo'lsa, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bunga hozir ekanini aytdi. Navalniy 2014 yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Jazo muddati 2020 yilning 30 dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovni rad etib keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Shvetsiyaning SVT milliy telekanali Auto Image AB va Film Iskan hamda Norvegiyaning Up North Film studiyalari bilan hamkorlikda suratga olgan hujjatli film ekranlarga chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Noumid shayton deb nomlangan film O'zbekistonda akasi terrorchi sifatida ayblanib, qamoqqa tashlangan kun huquq himoyachisiga aylangan Dilobar Erkinzoda haqida. O'zbekistonda o'limga hukm etilgan va keyin borsa kelmas nomini olgan Jasliq qamoqxonasiga tashlangan akamning tirik qolishi va ozodlikka chiqishiga bo'lgan sindirib bo'lmas umid haqida bu film aslida, dedi asar qahramoni Dilobar Erkinzoda Ozodlik bilan suhbatda. Dilobar 1999 yilda Toshkentdagi hukumat binolariga noma'lum shaxslar hujumidan so'ng 2002 yilda terrorizmda ayblanib hibsga olingan Iskandar Xudoybergenovning singlisidir. Iskandar o'sha paytdagi Islom Karimov rejimi tomonidan o'limga hukm qilingandi. O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingandan so'ng Xudoybergenov qiynoqlar oroli Jasliq qamoqxonasiga jo'natildi. U qamoqqa tashlanganida Dilobar atigi 20 yoshda edi va bu uni siyosiy faollikka undagan. Oilasiga xavf tug'ilishi ortidan Dilobar Erkinzoda O'zbekistonni tark etdi va 2008 yilda Shvetsiyadan boshpana topdi. 9 yildan ortiq vaqt davomida Dilobar akasi Iskandardan xabar olmagan bo'lsa-da, ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uni hech qachon tark etmaganini aytadi. Bu yaqin o'tmishda O'zbekistonda bo'lgan qatag'onning bir misoli. Akamning qamalishdan tortib Shvetsiyaga kelib qolishim haqida hikoya qilinadi bu filmda. Akam bilan muloqot qilishimizga O'zbekistonda to'sqinliklar bo'ldi. Akamni topa olmay, o'lik tirikligini bilmay qancha vaqt yurdik. Qancha azob ko'rdi akam. Lekin noumid shayton deyishadi-ku. Akam chiqdi qamoqdan, deydi Dilobar Erkinzoda. Filmning nomi uning qahramoni so'zlaridan olingan. 4 yil avval Shvetsiyada xalqaro amnistiya tashkiloti o'tkazgan forumda qatnashgandim. Film rejissyori bilan o'sha yerda tanishib qolib, akam haqida so'zlab bergandim. Juda ta'sirlanib, shunaqa taklif bor, nima deysan, kino olsak dedim. Men rozi bo'ldim, deydi Dilobar Erkinzoda. Shved prodyuseri Magnus Gertan filmni suratga olish g'oyasi Dilobar bilan 2016 yili bo'lgan ilk uchrashuvda paydo bo'lganini aytadi. Dilobar Andersonning Qor malikasi ertagidagi Kayni qutqargan Gerda kabi qat'iyatli. Dilobarning ota-onasi Ichki ishlar vazirligida so'roq qilingan. Onasi yurak xurujiga uchragan va otasi kaltaklangan. Ko'z oldida o'g'lining do'sti qiynoqqa solingan, deydi Magnus Gertan. Prezident Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonda sirtdan o'zgarishlar kuzatila boshladi. Menimcha film O'zbekistonda o'ta dolzarbdir. Yangi rejim bor u yerda, ammo O'zbekiston hanuzgacha Karimov rejimi soyasida yashamoqda. Hali ham to'liq demokratiya yo'q, hali ham inson huquqlari faoli bo'lish xavfli va bundan ham muhimi amaldagi tuzum tomonidan o'tmish bilan shug'ullanish, qiynoqqa solinganlarga adolat berish va Andijondagi qirg'inni hal qilish uchun hech qanday haqiqiy urinishlar bo'lmagan, dedi Magnus Gretten. Nohaqliklar hozir ham bo'lyapti O'zbekistonda. Akam ozodlikka chiqdi, lekin diydorlashish nasib qilmayapti, dedi Dilobar Erkinzoda. 1.5 soat davom etadigan Noumid shayton filmi Shvetsiyaning Malmö shahrida 2020-yilning 20-noyabr kuni o'tkazilgan hujjatli filmlar festivalida bosh sovrinni oldi. Fevral oyida film Haaga shahrida bo'ladigan hujjatli filmlar festivalida namoyish etiladi. Shvetsiyalik prodyuser Magnus Gretten filmni O'zbekistonda ham namoyish etilishini xohlashini aytadi. Afsuski O'zbekistonda film namoyishini tashkil etishga biz ojizmiz. Ushbu tashabbus mamlakat ichkaridagi odamlardan chiqishi kerak. Imkoniyat bo'lganda biz namoyishga tayyormiz, deydi Magnus Gretten.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Avto ideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20 yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida avto ideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekan aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Avto ideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husnuddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20 yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idoraga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avto ideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning avtoideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21 yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboyev piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chirilga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga ketolmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan, norozilarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryolik o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan norozilik bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chiroqchilik bir guruh o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilib, Ozodlikka bog'landi. Biz o'qituvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Yaqinda direktor hokimlikdan Islom Karimov byustini ko'tarib keldi. Byustning narxi 450 ming so'm ekan. Maktab xodimlariga bo'lib chiqsak, har kimga 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hamma shu pulni bersin, keyin yig'ilgan pulni hokimiyatga olib boramiz, dedi direktor. O'zi pandemiya davrida zo'rg'a o'tirgan bo'lsak, bizdan yana majburan pul yig'ishyapti. Yig'lar jonimizdan o'tib ketdi, deyiladi chiroqchilik o'qituvchilar murojaatida. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi bir qancha maktabning direktorlari bilan bog'landi. Ular ham o'qituvchilar da'vosini tasdiqlashdi. Bir haftacha avval Yassaviy qishlog'idagi 10 ta maktab direktorini 120 maktabga chaqirishdi. Borsak, hokimlikdan bittasi Damas'ta kelib, hammamizga bittadan Islom Karimov haykalini berdi. O'sha paytda oyliklarimiz hali tushmagan edi. Pulini hozir bera olmaymiz, dedik. Keyin hammamizga byust berib, tilxat yozdirib olishdi. Haqiqatan ham birinchi prezidentimiz Islom Karimovning byustini oldik. Uning javobgarligini o'z bo'ynimizga olamiz. Byustni ma'naviyat xonasiga qo'yamiz, deb yozdik. Hozir pulini yig'yapmiz. 100 ming so'mcha qoldi. Yig'ib bo'lishimiz bilan hokimiyatga olib borib beramiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab direktori. Chiroqchi tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Karimov byustlarini tarqatish buyrug'i viloyat hokimligidan berilganini aytdi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimi o'qituvchilarning Karimov byusti uchun pul yig'ayotgani haqidagi da'volarini rad qilishga urindi. Birinchidan, birinchi prezidentimiz byustlarini tarqatish viloyat xalq ta'lim bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Viloyatdagi namunali maktablar tanlab olinib, ularga homiylar yordamida shu byustlar sotib olib berilyapti. O'qituvchilardan pul yig'ish taqiqlangan-ku. Bu ishni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu mutlaqo homiylar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Sizda noto'g'ri informatsiya bor, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Ozodlik kun davomida o'tkazgan surishtiruvlar natijasida Islom Karimov byustlarni ishlab chiqarib tarqatayotgan korxonani aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Toshkentdagi temir vohasi korxonasi boshlig'i Tolib Po'latov Ozodlik bilan suhbatda Islom Karimov byustlardan 400 dona Qashqadaryoga olib borganini aytdi. Qashqadaryoga jami 400 ta olib borib berdim. Ulardan 200 ta turli budjet tashkilotlari uchun, 200 tasi maktablar uchun. Men shaxsan borib Zoir Toyrovich bilan gaplashdim. Islom Karimov byustini qo'yishga loyiq bo'lgan maktablarga tarqatish rejalandi. Ma'naviyat xonalarida Islom Karimov burchagi tashkil qilinadigan bo'ldi, deya Po'latov byustlar uchun o'qituvchilardan
pul yig'layotganini qoralashini aytdi. Bu majburiy emas. Agar o'zlaringa ma'qul tushsa, Islom Karimovga nisbatan hurmatlaring bo'lsa, olinglar dedik. Pul yig'ayotgani noto'g'ri. Biz bunga kelishmaganmiz hokimiyat bilan. Ular homiylar hisobiga qilamiz deyishgan. Kimnidir majburlash bo'lmasin deganmiz. Bu xalq ta'limining aybi, dedi Polatov. Uning ta'kidicha, Karimov buyumlarni ishlab chiqarish tashabbusi Islom Karimov nomidagi xayriya jamoat fondiga tegishli. Tashabbus Islom Karimov fondiniki. Biz ishlab chiqarib, tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Bu buyumlarning avtori haykaltarosh Jasvat Annanazarov. U ishlagan buyum Islom Karimov muzeyida turibdi. Biz ko'paytirib tarqatyapmiz, dedi Polatov. Polatov bergan ma'lumotga ko'ra, Islom Karimov buyumlarini ishlab chiqarish 2019-yilda boshlangan. Hozirgacha 1500 buyum ishlab chiqarilib, Qashqadaryodan tashqari Farg'onadagi maktab va tashkilotlarga ham tarqatilgan. Polatov Karimov buyumlarini butun mamlakat bo'ylab tarqatish rejalanganini aytdi. Ozodlik Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 22 yanvar kuni tushdan keyin fondga qilgan telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yangi Angren issiqlik elektrostansiyasida 2-marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan. Ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini 2 yildan buyon bermayapti. Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar bundan norozi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuk jo'natish qimmatligidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren elektr stansiyasida 2-marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan, ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda, tafsilotlar bilan Barnon bor. 20-yanvar kuni Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining portlash bo'lgan 5-blokida sex rahbari bo'lib ishlagan Sirojiddin Shodiyevning yaqinlari uning o'limida stansiya rahbarlarini ayblamoqda. Marhumning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan sharhlarda Shodiyevning stansiya rahbarlari bosim ostida portlash uchun javobgarlikni bo'yniga olishga majburlanish ortidan o'zini osganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu sharhlar ortidan marhumning yaqinlaridan biriga bog'landi. Da'voni takrorlagan yaqini Shodiyev nohaqlik sabab o'z joniga qasd qilgan dedi. Ammo u Ozodlikning hodisa bilan bog'liq savollariga javob berishni istamadi. Marhum bilan bir sexda ishlagan ishchi Ozodlik bilan muloqotda Shodiyevning joniga qasd qilishi ortida stansiya rahbarlarining halokatni yopti-yopti qilish niyati turibdi degan xulosani takrorladi. U issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining Telegram tarmog'ida qariyb 1,5 ming kishilik kanali borligi va unda Shodiyev xotirasiga yozilgan sharhlarni tilga oldi. Mikrofonsiz suhbatda u jumladan shunday dedi. Telegram kanalga kiring, Shodiyev haqida aytilgan gaplarni o'qing. Shodiyev juda ham insofli, ishni yaxshi bilgan, vijdonli rahbar edi. Uning o'z jiyani gruppada yozdi. Stansiya rahbarlari ta'ziq qilishibdi deb. Ammasi ham, singlisi ham haqiqat bormi deb yozdi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri. Ozodlik Shodiyev vafoti hamda 20-yanvar kuni stansiyada bo'lgan portlash ortidan Yangi Angren stansiyasi rahbariyatidan takror-takror rasmiy izoh olishga urindi, hanuz muvaffaq bo'lmadi. Jumladan 26 yanvar kuni IS bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasiga qilingan telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Ozodlik radiosi 20 yanvar kuni IS'ning ta'mir uchun to'xtatilgan 5-blokida portlash sodir bo'lgani, portlash oqibatida 3 kishi o'lgani, 3 kishi esa og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan. Ayni yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi qismi A va B bandlari bilan mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, odam o'lishi va boshqa og'ir oqibatlarga kelib chiqishi aybi ostida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasmiy bayonotda bu portlashga chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani aytilgan. 26 yanvar kuni Kun.uz nashriga bergan izohida Yangangren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyati bu hodisaga ishchilarning o'zlari yo'l qo'ygan xato sabab bo'ldi deb ta'kidladilar. 22 yanvar kuni ozodlik bog'langan bir mas'ul yangi Angren stansiyasida uchastka rahbari deb taqdim qilingan Uchqun Merganov portlashga baxtsiz hodisa deb qaralayotganini tasdiqlagan, ammo boshqa savollarga javob bermagan edi. Ammo o'sha kungi hodisa qurbonlaridan 2 nafari 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rajaboyevalarning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika xavfsizligi va ishchilar xavfsizligining ta'minlanmagani sabab deb da'vo qilmoqdalar. Ayni paytda stansiya ishchilarining ozodlikka bildirishicha, bu ishchilar vafoti ortidan o'z joniga qasd qilgan sex rahbari Sirojiddin Sushodiyev kabi yana bir o'rta bo'g'in rahbari Sirojiddin Po'latov ham bir necha yil muqaddam baxtsiz hodisa ortidan boshlangan tergov jarayonida sirli ravishda o'z joniga qasd qilgan. Stansiya ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning yanvarida o'ta qattiq sovuqda stansiyada ishlayotgan ekskavator haydovchilaridan biri o'lib qolgan. Sirojiddin Po'latovning yaqinlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mana bunday dedi. O'sha yili rosa qattiq sovuq bo'lgan, haydovchi bola ishlagan ekskavator buzuq bo'lgan, ichidagi istadigan konditsioner ishlamagan, ishchilar yozma arz qilgan. O'sha sexga vaqtincha rahbar bo'lgan Sirojiddin Po'latov ham bu haqda rahbarlarga bildirgan. Ammo ekskavatorni tuzatishmagan. O'ta sovuq havoda ishlayotgan ekskavatorchi bolani is gazi eltganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, sahar soat 6 ga yaqin uni o'lik holda topishgan. O'shandan keyin tergov boshlanib, oxiri Sirojiddin o'zini osib qutuldi, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismi va Po'latov bilan qarindoshlik aloqalari oshkor qilinishini istamagan angrenlik. Stansiyaning ozodlik gaplashayotgan ishchilari marhum ishchi va ikki sex rahbarining yaqinlari iddaosini tasdiqlamoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlar va ozodlik bilan suhbatlarda yangi Angren elektr stansiyasida jiddiy tekshiruv o'tkazilishi zarurligi hamda ishchilar xavfsizligini zudlik bilan ta'minlash shartligini ta'kidlamoqdalar. Jumladan 26 yanvar kuni ma'lumot bergan ishchiga ko'ra, elektr stansiyadagi qozonlar juda eskirib ketgan, yillardan buyon kapital ta'mir ko'rmayotir. Ijtimoiy tarmoqda e'tiroz bildirgan ishchilar va vafot etgan ishchilarning yaqinlari prezident Shavkat Mirziyoyevdan ularning shikoyati va xususan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi ayanchli vaziyatga e'tibor qaratishni talab qilmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi Sohib Omad Baraka klaster korxonasi fermerlarning 2019-yil uchun 2.6 milliard, 2020-yil uchun 22 milliard so'm paxta pulini to'lab bermagan. Fermerlarning aytishlaricha, 2020-yilning paxta pulidan esa hali darak yo'q. Ayni paytda iqtisodiy sudga murojaat qilmoqchi bo'layotgan fermerlar klaster korxonasini shartnomadagi o'z majburiyatini surunkali bajarmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Klaster korxonasi buxgalteri fermerlarning qarzini uzish borasida harakat olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sohib Omad Baraka klaster korxonasining ayni paytda 2019-yil uchun fermerlardan 2 milliard 600 million so'm paxta puli qarzi bor. Ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, klaster paxta pulini to'lamagani sabab soliq, leasing, kredit foizi oshib bormoqda. Klasterning hisob raqamiga tashlangan imtiyozli kredit yonilg'i, mineral o'g'i, texnika xizmatlariga bo'lib-bo'lib berilardi, lekin klaster faqat neft mahsulotlariga pul to'lab berdi. O'tgan yili mashina qo'y molimizni sotib soliqqa, lizingga peniyasi bilan to'ladik. Bu yil yana soliq va lizingga peniya foiz to'g'ib yotibdi. Chunki hozirgacha bir so'm ham klaster to'lamadi, deydi fermer. Uning aytishicha, klaster 2019-yil uchun 50dan ortiq fermerdan 30-70 million so'mgacha bo'lgan qarzini shu paytgacha uzmagan. O'tgan yili klasterning 102 ta fermer viloyat iqtisodiy sudiga bergan edi. Oxirida biz 12 fermer qoldik. Sudda yutib chiqdik. Bizga 30 milliondan pul tashlab berdi. Endi MIBdan taqiqni olish uchun sizlar peniyani oldik deb qo'l qo'yib beringlar. Biz qolgan peniyani 3 kunda to'laymiz deb sudda aytishdi. O'rtaga tuman rahbarlari tushdi. Mayli endi tumanni sharmanda qilmanglar deb. Biz endi u erkakcha lafz qildi deb o'zbekligimizga borib qo'l qo'yib beribmiz. Keyin u pul shunday to'lanmay qolib ketdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klasterdan ular yil davomida birjadagi narxdan qimmat bo'lgan mineral o'g'it olishga majbur bo'lgan. Masalan, o'tgan yil selitraning har kilosini biz 5800 so'mdan olishga majbur bo'ldik. Vaholanki, uni birjadan 4800 so'mdan olsa bo'lar edi. Lekin eng yomoni, hozir bizga paxta narxi sortini pasaytirib arzon to'layapti. Masalan, 4800 dagi sortda sotib olgan, endi esa 4300 so'mdan to'laymiz, deyapti. Masalan, men 100 tonna paxta topshirgan bo'lsam, kilosidan 500 so'mdan yutqizyapman. Bu 50 million so'm degani menga zarar bo'lyapti-ku. Nega bular bunaqa rom o'yin qiladi? Shu sortda oldingmi, endi mart bo'lib pulini to'la. Klaster nima desa shu bo'lyapti. Fermerning huquqini na hokim himoya qiladi, na boshqasi, deydi fermer. Suhbatdoshning aytishicha, yuzlab tonna paxta topshirgan fermerlarning hozir cho'ntagida hemira ham qolmagan. Pulsiz fermer nima degani? Mahsulotingni sotib olib, 31 dekabrgacha pulini beraman degan klaster ertaga yangi hosil uchun fermerning puli bo'lishi kerakligini biladimi? Yo'q, bilmaydi. Chunki ular osmondan tushgan odamlar, dehqonga nima kerak, qachon kerakligini ham tushunmaydi. Shartnomani bajarishni esa xayoliga ham keltirmaydi. Chunki u tumanda bitta, fermerning boshqa klasterga borib paxtamizni sotib ol degan imkoniyati yo'q. Shu tumanga bitta shu xudo urgan klaster, shu bilan ishlashga majbursan. Hozir plyonkaga tomchilatib sug'orishga pul o'tkazishimiz kerak, bug'doyga o'g'it solish kerak, unga pul kerak. Qayerdan olaylik? Yoki normal klaster qilib qo'ysin yoki yig'ishtirib olsin bu klaster plasterini. Biz avvalgidek davlatning o'zi bilan ishlayveraylik, deydi fermer. Sohib Omad Baraka klaster korxonasi rahbari Erkinbek Nuraliyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini klaster korxonasi hisobchisi Murod deb tanishtirgan lozim, korxona fermerlarning paxta pulini bermayotganini tan oldi va bu muammoni hal qilish uchun tegishli choralar ko'rilayotganini aytish bilan cheklandi. Hisobchi qanday tegishli choralar ko'rilayotganini Ozodlikka ochiqlamadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 46 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan Kimyogar sport majmuasi ishchilari joriy yil 13 yanvar kuni ishdan bo'shatildi. Ozodlikka bog'langan murabbiylar ushbu majmuada o'nlab chempionlar yetishib chiqqanini aytib, uning yopilganini qoralashlarini aytishdi. Bu yerda tarbiyalangan sportchi Husnuddin Norbekov Rio'da o'tgan Olimpiya o'yinlarida chempionlik unvoni bilan qaytdi. Norbekov disk uloqtirish hamda yadro otish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Biz shug'ullangan sportchilarning 7 nafari arm wrestling bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Yana bir necha sportchimiz shu sport turi bo'yicha jahon chempionatida sovrindor bo'lib qaytdi. Mirzaxud Sharopov esa ayni sport turi bo'yicha 7 karra jahon chempioni bo'ldi. Ushbu sport turi bo'yicha jami 100 dan ziyod sportchilarimiz jahon, Osiyo va O'zbekiston chempionlari bo'lgan. Yana bir sportchimiz Elbek Sultonov bu yil Tokioda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Shuncha chempionni yetkazib bergan maskanning yopilishi sport uchun katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Rahbarlar buni o'ylamayapti, deydi anonim qolish istagini bildirgan murabbiylar. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9-iyuldagi 432 sonli qaroriga asosan Kimyogar majmuasi Navoiy Azot shirkatidan olinib, Navoiy shahar hokimligiga berilgan. Hukumatning bu qarori Navoiy Azot shirkati tarkibidagi tashkilotlarning aktivlaridan samarali foydalanish hamda moliyaviy holatini sog'lomlashtirish maqsadi bilan izohlangan. Murabbiylar hisob-kitobichi ushbu majmuada 30 ga yaqin odam ishlab kelgan, ularning barchasi Navoiy Azotdan oylik olishgan. Navoiy shahar hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Kimyogar majmuasi taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum ekanini aytdi. Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarish uchun bu majmua Navoiy Azotdan olinib shahar hokimligiga davlat mulki sifatida balans qiymatida berildi. Lekin bu majmuaning 1 yillik xarajatlari 700 million so'm ekanini hisobga olsak, hokimlik buni o'zi yeplay olmasligi aniq. Shuning uchun davlat bilan sherikchilik hisobiga ishlaydigan tadbirkorlarni izlayapmiz. Sport daromadli soha bo'lmagani uchun tadbirkorlar hozircha qiziqish bildirmayapti. Majmuani oladigan tadbirkor u yerda boshqa faoliyat bilan shug'ullanishga haqqi yo'q, dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik gaplashgan murabbiylar sport majmuasini buzib, o'rnida ko'p qavatli uy qurilishi rejalangani haqida gapirishdi. Biroq hokimlik mulozimi
kimyoger majmuasi buzilishi haqidagi gap so'zlarni rad etdi. Sport majmuasi Navoiy Ozodga yaqin joylashgani uchun u yerda turar joy qurilishi mumkin emas. Keyin bino eski bo'lsa ham uni hozircha buzish rejasi yo'q dedi hokimlik xodimi. Navoiy viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi boshlig'i Shohla Narziyeva Ozodlik bilan suhbatda kimyoger majmuasining boshqarma tasarrufiga o'tkazish rejasi ham borligini aytdi. Kimyoger bilan bog'liq ikkita reja bor. Bittasi davlat bilan sherikchilik qiladigan tadbirkorni topish, ikkinchisi bizning boshqarma tasarrufiga o'tkazish mumkin. Agar tadbirkor topilsa, u trenerlar sharoitini yaxshilaydi, remont qilib beradi, mashq zaliga qo'shimcha jihozlar sotib olib beradi. Agar tadbirkor topilmasdan bizning boshqarmaga berilsa, biz u yerda bolalar va o'smirlar sport maktabini tashkil qilamiz. Chempionlarni yanada ko'paytirib berishga so'z beramiz. Lekin bizga bino xarajatlari uchun budjetdan yordam berilishi kerak. Yaqin 1-2 kunda kimyoger taqdiri hal bo'ladi dedi Shohla Narziyeva. Ayni paytda Narziyeva kimyogerdagi murabbiyalar boshqa sport majmualariga joylashtirilishi, texnik xodimlarga esa Navoiy Azotdan ish berilishi rejalanganini ta'kidladi. 1975 yilda qurilgan kimyoger sport majmuasi xalq tilida ximik stadioni bilan tanilgan. Majmua 8 gektar maydonda joylashgan bo'lib, u yerda viloyatdagi asosiy sport musobaqalari o'tkazib kelinadi. Stadion 5000 tomoshabinga mo'ljallangan.
Dastur davomida Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuk jo'natish qimmatligidan shikoyat qilmoqda. Koronavirus O'zbekiston cheklovlarini yumshatmoqda. Britaniyada tarqalgan yangi shtamm qanchalik xavfli? Gaz svet Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida yo'l to'sganlar jazolandi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon muloqotida bo'ldi. Amaldorlar Toshkentda COVID-19 ga qarshi emlanayotgani haqidagi xabar tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Konstitutsiya o'zgartirilgandan keyin prezident ishni noldan boshlaydimi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis deputatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilishdi. Shu paytgacha deputatlar tarafidan 4-chi marta muhokama qilinayotgan bu o'zgarishlar prezidentlik saylovi bilan bog'liq. Parlament quyi palatasi va Markaziy saylov komissiyasining mahalliy matbuotga bildirishicha, prezidentlik saylovi dekabr oyida emas, balki 24 oktyabr kuniga belgilanadi. Oliy Majlisga Xorazm viloyatidan saylangan deputatning ozodlikka aytishicha, prezidentlik saylovi oktyabr oyining 3-chi dekadasi oxirida bo'lishi muhokama paytida ma'qullangan. Joriy yilning 6 yanvarida prezidentlik saylov muddati bilan bog'liq masalani Markaziy saylov komissiyasi ham ko'rib chiqqan edi. Senat ushbu qonunni 18 dekabrga o'tkaziladigan o'zining yalpi majlisida ko'rib chiqishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga muvofiq parlament konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni faqat keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng qabul qilishi mumkinligi to'g'risidagi maqolalar e'lon qilingan ortidan majlis kun tartibidan olib tashlangan edi. Konstitutsiyaning 128 moddasi talabiga ko'ra, Oliy Majlis tegishli taklif kiritilgandan keyin 6 oy mobaynida konstitutsiyaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokamani hisobga olgan holdagina qonun qabul qilinishi mumkin. Joriy konstitutsiyaning 117 moddasiga ko'ra, prezidentlik saylovlari shu paytgacha dekabrning 3-chi 10 kunligida yakshanba kuni o'tkazib kelingan edi. Nega prezidentni bir oy erta saylaydigan bo'ldik? Bu savolga ozodlik suhbatlashgan ekspertlar 4 xil taxminni ilgari surishdi. Birinchi taxmin: Mavlud va Yangi yil bayramlari bilan chalg'igan dunyo jamoatchiligi yangi O'zbekistondagi muhim tadbirga keragicha e'tibor bermaslik inobatga olinib, barcha faol bo'lgan oyga ko'chirilgan. Bu fikrni rasmiylar fikriga eng yaqin deyish mumkin. Ozodlikning davlat boshqaruviga yaqin manbalari shunday sabab matbuotda ochiqlansa tepa mamnun bo'ladi degan istakni ham bildirishdi. Sinoptiklarga ko'ra, joriy yil dekabr oyi juda sovuq kelmoqda. Hukumat aholini gaz va elektr bilan ta'minlay olmasligi saylovchilarda salbiy kayfiyat va prezidentga ishonchlik kayfiyatini hosil qilishi mumkin. Shu bois, havolar issiq paytida saylovni tinchgina o'tkazib olishmoqchi. Uchinchi taxmin, Konstitutsiyaga va saylov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish huquqiy jihatdan prezidentlik muddatini nollanishiga olib keladi. Mirziyoyevning birinchi muddatdagi 4 yil hisobga olmay, uning yana 2 muddat prezident bo'lishiga huquqiy istiqbol yaratiladi. Prezident muddatini nollash Afrikadagi avtoritar davlatlar, xususan Burundi, Kongo va Burkina-Fasoda samarali qo'llanilib keladi. Bu fikrni Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annagildiyev bildirdi. Annagildiyevga ko'ra, rasmiy Toshkent Kremlning tuzumini copy-paste qilishga o'rganib qolgan. Suhbatdoshga ko'ra, Putinning o'z faoliyatini nollanganidan hozirgi o'zbek rahbariyati nusxa olmoqchi. Bu usulni O'zbekistonning birinchi prezidenti ham samarali qo'llagan edi. 4-chi taxmin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik va Kremlning saylovlarga ehtimoli ta'sirini aylanib o'tishga urinish. YEOIga a'zolik masalasi joriy yil dekabr oyida yana bir marta ko'rib chiqiladi. Shu og'riqli tanlovdan oldin saylovni tinch-omon o'tkazib olish. Bu fikrni Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bildirdi. Toshkentlik faol Maksim Chernikovga ko'ra, barcha 4 sabab to'g'ri va eng to'g'risi gaz va elektr bilan ta'minlashni eplay olmayotgan hukumatning qo'rquvi. Prezident saylovining dekabrdan oktyabrga ko'chirilishi isitish tizimi, energiya va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar zanjiriga borib taqaladi. Bu muammolar 2021 yilgi qish mavsumida bo'rtib yuzaga chiqdi. Tasavvur qiling, 2021 yilning sovuq dekabri, odamlar isitish tizimi yomonligi, gaz va elektrning yo'qligi yuzasidan shikoyat qilmoqda. O'ylab ko'ring, shunday sharoitda odamlar saylovga boradimi? Borganlar ham joriy prezidentga qarshi ovoz berib kelishadi. Ular joriy prezidentni kuz va qish mavsumiga hozirlik ko'rmagani va uzluksiz energiya resurslari bilan ta'minlay olmaganlikda shu paytgacha jazosiz qolayotgan aybdor deb bilishadi. Odatlik suhbatlashgan ekspertlar saylovning hukumat resurslari sarflangan holda faqat joriy prezident yutishga qaratilgani va oshkoralik erkin tanlov prinsiplaridan xoli tarzda o'tishini taxmin qilishdi. O'zbekiston prezidenti dekabr oyida o'zining parlamentga murojaatnomasida saylovlarning erkin va oshkora o'tishini va'da qilgan edi. 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 14 marta o'zgartirish kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistondagi oilalarga yuk yuborayotgan mehnat muhojirlari har bir kilo yuk uchun olinayotgan xizmat haqining qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga nisbatan 8-10 barobar qimmatligidan arz qilishmoqda. Ozodlik muxlislari oxirgi paytlarda migrantlar yuborgan yuklarning yo'qolib qolish holatlari ko'payib borayotganini aytishadi. Yuk tashuvchi haydovchilar va tadbirkorlar muammoning hammasi chegaradagi olib kirilayotgan har bir kilogram buyum uchun qo'yilgan 3 dollarlik bojda ekaniga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari o'z yurtiga puldan tashqari maishiy texnika, kiyim-kechak, turli buyum va xo'jalik mollarini ham jo'natishadi. Pulni ular asosan bank va pul jo'natmalari orqali yuborsa, mol hol va jo'natishda yuk tashuvchi haydovchilarning xususiy bizneslaridan foydalanadi. Ayniqsa chegaralar yopilgandan keyin va migrantlarning bordi keldisi keskin cheklanish ortidan bunday xizmatlarga ehtiyoj yanada oshdi. O'zbekiston Rossiya va Qozog'iston O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha yurayotgan minglab og'ir va o'rta og'irlikdagi yuk tashishga mo'ljallangan mashinalar bilan birga bu biznesga yengil mashinalar ham jalb etilgani ma'lum. Ozodlik radiosiga Sankt-Peterburgdan murojaat qilgan Begzod ismli o'zbek muhojiri O'zbekistonga jo'natish uchun har bir kilogram yukdan 250-300 rublgacha stavka qo'yilganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga ayni yukni yuborish 10 barobar arzonga tushayotganini gapirdi. Hozir KAMAZ, Gazel va boshqa katta furalarga chegara ochiq, bemalol olib borib yuklarni o'tkazishyapti. O'zbekistonga kiritilgan qonunga ko'ra 1000 dollardan tepasiga 3 dollardan boj qo'yilgan. Har bir yangi kirayotgan fuqaroga O'zbekistonga 6 oyda bir marta maishiy texnika, televizor, sovutgich olib kirishga ruxsat bor. Menimcha O'zbekistonda Artelga o'xshagan monopolistlar chiqqani uchun tovar yoki hatto eski buyum olib kirish qiyinlashib qoldi. Oqibatda siz O'zbekiston ichkarisidagi tovarlarni sotib olishga majbur bo'lasiz. Hozir Qirg'izistonga va Tojikistonga yukni kilosini 30-60 rublga olib borishyapti. Hech qanday cheklov yo'q. O'zbekistonga esa 230 rubldan 300 rublgacha qilib qo'ygan. Samolyotga olinadigan narx bilan bir xil qilib olishgan. So'rasangiz, rastamoshkaga 3 dollardan pul beryapmiz deyishadi, deydi Begzod. O'zbek muhojiri ko'plab vodiylik muhojirlar Tojikistonning Qonbodom orqali jo'natilgan chegaradan yukni olib o'tish har kilosi 60-70 rublga tushayotganini bildirdi. U xuddi shunday Qirg'izistonning O'sh shahri orqali ham yuklarni O'zbekistonga olib kirish 70-80 rublga teng bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekiston orqali ketayotgan kamaz haydovchilari yurtdoshlarimiz mol-mulkini bir necha barobar arzonga Buxoro yoki Nukusga tashlab o'tib ketyapti. Ularga mijoz topib berish reklama bilan esa blogerlar shug'ullanyapti, dedi Begzod. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida yuk tashish biznes bilan shug'ullanayotgan haydovchilar bilan bog'landi. Ismini aytmagan tadbirkorlardan biri muammo O'zbekiston davlat chegarasida olinayotgan 3 dollarlik bojda ekanini e'tibor qaratdi. Toshkentga vodiyga 250 rubl, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazmga 270 rubldan olib ketilyapti. Tojikiston Qirg'izistonga rastamoshka yo'q bo'lgani uchun ularda arzon. Tojikistonga masalan bir fura mebel yoki yog'ochni bostirib olib ketsangiz ham kirib ketaveradi. O'zbekistonda lesga ham, bitta sumkaga ham kilosi 2,5 dollardan tepada rastamoshka qiladi. Bu narsa ilgaridan bor-ku, dedi biznesmen. Ozodlik suhbatlashgan boshqa haydovchilar ham O'zbekiston hukumati tomonidan chegarada o'rnatilgan 3 dollarlik cheklov olib tashlansa, ular yuk tashish narxlarini keskin tushirishga majbur bo'lishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Bayden va Rossiya prezidenti Putin ilk marotaba telefon orqali muloqot qildi. Gap Navalniy to'g'risida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 yanvar kuni o'z lavozimiga kirishgan AQShning 46-chi prezidenti Jo Bayden 26 yanvarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Muloqot Jo Bayden tashabbusi bilan uyushtirildi. Oq uyning bildirishicha Bayden Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqqa olinganidan tashvish bildirgan. Shuningdek, Baydenning yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini yana 5 yilga uzaytirish tashabbusi muhokama qilingan. AQSh prezidenti Ukraina masalasiga ham to'xtalib, Washington Rossiya agressiya qilayotgan bir pallada Ukraina hududi yaxlitligini isqatli ravishda qo'llab-quvvatlashni bildirgan. Associated Press agentligi manbalarining bildirishicha, Bayden Putinni Moskvaning birorta agressiv harakati javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirgan. Kreml matbuot xizmati esa AQSh va Rossiya prezidentlari yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini 5 yilga uzaytirish masalasida o'zaro notalar bilan almashilganidan qoniqish bildirganlarini ma'lum qilgan. Kremlga ko'ra, ikki prezident pandemiyaga qarshi samarali kurashish, savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Putin Baydenga Rossiya Washington bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirgan. Kreml rasmiy bildiruvida tomonlar Navalniy va Ukraina masalasini muhokama qilgani haqida ma'lumot berilmadi. Dastur davomida amaldorlar Toshkentda COVID-19 ga qarshi emlanayotgani haqidagi xabar tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Navalniyning hibsga olinishi va namoyishlar yuzasidan Rossiyaga javob chorasini muhokama qilmoqda. Checheniston hukumati Moskvada Omon bilan to'qnashgan Chechenistonlik masalasini hal qilishga va'da berdi. Noumid shayton. Shvetsiyada o'zbek huquqi faoli haqidagi film ekranlarga chiqdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 28 noyabrdan boshlab O'zbekistonda konsert tomosha tadbirlarini o'tkazishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Konsert tomosha tadbirlarida tomoshabinlar soni zaldagi o'rinlarning 50%dan ko'p bo'lmasligi, oraliq masofani saqlashi va niqobda bo'lishi shart. Shuningdek, Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar obyektlar soat 8:00 dan 23:00 gacha ishlashi mumkinligi haqidagi cheklovni bekor qildi. Endilikda mazkur obyektlar pandemiya cheklovlari joriy etilguniga qadar mavjud bo'lgan ish tartibi asosida faoliyat yuritishlari mumkin. Respublika maxsus komissiyasi xalqimizdan koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya-epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya etishlari hamda mamlakatimizda epidemiologik barqarorlikni ta'minlash borasida erishilgan bugungi vaziyatni bardavom bo'lishi uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirishlarini so'rab qoladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. O'zbekiston 2020-yilning noyabr oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat biroz bo'lsa-da barqarorlashganligi munosabati bilan karantin cheklovlarini yumshata boshlagan. Ayni paytda sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatga koronavirusning Britaniyada tarqalgan yangi shtammi kirib kelgani haqidagi xabarlarni rad etganlar. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkent davlat pedagogika universitetining talabasida qayd etilgan koronavirus infeksiyasi yangi shtamm emasligini aytgan. Kasallik bizga kirib kelmabdi deya xotirjamlikka berilish, himoya va gigiyena qoidalarini unutish to'g'ri emas. Ehtiyot choralari hamon amalda deya Otabekovning so'zlaridan iqtibos keltirgan Kun.uz nashri. Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Britaniyada tarqalgan shtamm xavfliroqmi? Britaniyalik olimlarning ta'kidlashicha, mamlakatda virusga chalinishlar soni oshishiga turtki bo'lgan yangi virus shtammi ham tezroq tarqalmoqda, ham ko'proq bemorlarda o'limga sababchi bo'lmoqda. Olimlarga ko'ra, yangi shtammni yuqtirgan bemorlar orasida o'lim xavfi virusning boshqa turlariga chalingan bemorlarga solishtirganda 30%ga yuqoriroqdir. Virusning B.1.1.7 nomi berilgan ushbu shtammi Britaniyada tarqalgan boshqa koronavirus turlaridan 70%ga yuqumliroq ekani aytilmoqda. Yangi shtamm allaqachon dunyo bo'ylab tarqaldi. AQSh sog'liqni saqlash rasmiylari B.1.1.7 virusi kelayotgan mart oyigacha mamlakatda koronavirusning dominant variantga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Britaniya olimlari qanday yangi dalillarni qo'lga kiritdi? Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi to'plangan ma'lumotlar asosida COVID-19 testlari hamda kasallik sababchi bo'lgan o'limlar bo'yicha 4 tadqiqot o'tkazdi. Sinovlarning barchasi B.1.1.7 variantini yuqtirgan odamlar orasida o'lim xavfi Buyuk Britaniyada tarqalgan boshqa variantlar bilan taqqoslaganda ancha yuqori ekanini ko'rsatdi. Xususan, Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi 4 tadqiqot xulosalarini birlashtirib yaratgan model mazkur virus turini yuqtirganlarda o'lim xavfi o'rtacha 30%ga yuqori ekanini ko'rsatdi. Olimlar xulosalari qay darajada aniq? Buyuk Britaniya hukumatining bosh ilmiy maslahatchisi Patrick Vallance juma kuni bu hisobotlarda noaniqliklar mavjudligini aytdi, chunki ma'lumotlar turli xil manbalardan olingan. Angliya sog'liqni saqlash xizmati mutaxassisi Susan Hopkins dastlabki xulosalar virusning yangi variantini yuqtirgani ma'lum bo'lgan nisbatan oz sonli aholi to'g'risida to'plangan ma'lumotlarga tayanishini aytdi. Ehtimol biz to'liq vaziyatni ko'rmayapmiz, dedi u. Ammo dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida London gigiyena va tropik tibbiyot maktabining yuqumli kasalliklar bo'yicha matematik modellar tuzish professori Jon Edmunds olimlar xulosalari statistik jihatdan ahamiyatli ekanini va ularga jiddiy e'tibor berish kerakligini aytdi. Yangi virus turi nima uchun xavfliroq ekani bizga ma'lummi? Olimlar virusning yangi shtammi nima uchun ko'proq o'limga sabab bo'layotganini aniqlagani yo'q, ammo bu savolga javob topish ustida ish olib borilmoqda. Bugunga qadar yangi shtamm mutatsiya tufayli inson hujayralariga mahkamroq tirmasha olishi aniqlandi. Reading universitetining hujayra mikrobiologiyasi bo'yicha dotsenti Simon Clarkning aytishicha, virus hujayraga kuchliroq bog'lana olgani uchun immun tizimi keskin reaksiya qilishi va natijada kasallik bemorda og'ir kechishi mumkin. Yuqori o'lim xavfi qay darajada xavotirli? Tadqiqotlarning biriga yetakchilik qilgan Edmunds yangi dalillarni yomon tomonga jiddiy burilish deb atadi. Ushbu virus o'ta jiddiy va uni o'ta jiddiy qabul qilish kerak, dedi olim. Ammo Angliya sog'liqni saqlash xizmati e'lon qilgan bayonotda COVID-19 infeksiyasi tufayli o'lish xavfi barcha yoshdagi guruhlar bo'yicha yangi variant uchun ham eski variant uchun ham past bo'lib qolmoqda, deyiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda Al-Qoida terror tarmog'i kuchlanayotgani borasida xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi yaqinda Pentagonga bir maktub yo'llab, Al-Qoidani Afg'onistonda kuchlanayotgani va Toliblar bilan o'z aloqalarini mustahkamlagani borasida ma'lumot bergan. Ushbu maktubda qayd etilishicha, 2020 yildan beri toliblar hamkorligida o'z faoliyatlarini davom ettirib kelgan Al-Qoida Afg'oniston ichkarisida kuchlanmoqda. Al-Qoida toliblarga maslahat berishdan tortib, ularni moliy imkonlar bilan himoyat etib keladi. Afg'on kuzatuvchi Toriq Farhodi, Amerika Qo'shma Shtatlarini toliblar bilan Al-Qoida aloqalari haqida yetarli ma'lumot to'plagan bo'lishi mumkin. Rasmiy Washingtonni masala ustida toliblar bilan so'zlashishi kutiladi, deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligining hisobotiga qaraganda, Al-Qoida Afg'oniston ichkarisida toliblar va haqqoniy terror tarmog'i bilan yangi harbiy guruhlar ta'sis etish borasida bahslashgan. Al-Qoida faollari pokistonlik toliblar hamkorligida Afg'oniston va Pokiston chegara chizig'i bilan tutash hududda muhim markazlar ta'sis etgan. Boshqa bir afg'on kuzatuvchi Abdulhodi Qurayshi, Al-Qoida IShID va toliblarni Afg'oniston ichkarisida Pokiston tomonidan himoyat etiladilar, deydi. Unga ko'ra, mazkur terrorchi guruhlar bugun ham o'zaro hamkorlikda amal qiladilar va kelajakda ham bir-birlariga hamkor bo'lib qoladilar.
Tolib Al-Qoida va Daesh har sishan bersalo.
Biroq toliblar tomoni AQShning ushbu iddaolarini rad qilgan. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan sobiq toliblarning muhim faollaridan Said Akbar og'a ham AQShning Moliya vazirligi hisobotini rad qildi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari toliblarga bosim o'tkazish niyatida bu qabil iddaolarni olg'a suradi. Akbar og'a Al-Qoidachilarni Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib borishiga ishonmasligini bildirdi. Toliblarning Al-Qoida terror tarmog'i bilan o'z aloqalarini kesishi Duhada AQSh va toliblar aro imzolangan memorandumning eng asosiy shartlaridan hisoblanadi. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan toliblar aro imzolangan memorandumni qayta ko'rib chiqishini bildirgan edi. Rasmiy Kobul bu xususda AQShning so'nggi qarorini qo'llab-quvvatlagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan 11 yanvar kuni gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib yo'l to'sgan namoyishchilarning bir guruhi sudlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezidentning Jizzaxga safari kuni gaz so'rab yo'l to'sgan norozi aholi vakillari ustidan ikkita sud jarayoni bo'lib o'tgan. Sudlarning biri 12 yanvarda, ikkinchisi 17 yanvarda bo'lgan. Ikkala sudda jami 9 kishi sudlangan. Ozodlikda 9 sudlanuvchiga oid yetarli ma'lumot mavjud, biroq ular iltimosiga ko'ra sudlanuvchilar shaxsi ochiqlanmayapti. Sudlangan navbahorliklardan biri sudga oid tafsilotlarni ozodlikka so'zlab berdi. Bizni norozilikka chiqqan kunimizning o'zida tuman IIBsiga chaqirib tushuntirish xati olishdi. Ertasiga ertalab meni va yana 4 nafar mahalladoshimni majburlab mashinaga bosib IIBga olib kelishdi. Avval IIBda so'roq qilib, kechki soat 6:00 bizni sudga olib kirishdi. Sudda na advokat, na prokuror bor edi. Sudya va uning kotibi hamda bizni olib borgan IIB xodimlari bor edi xolos, dedi sudlangan navbahorlik yigit. Sudga oid hujjatlarga ko'ra 5 sudlanuvchining hammasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bular 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik, 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish, 201-modda, ya'ni yig'ilishlar, mitinglar va ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Sudlangan yigitga ko'ra, sud yarim soatcha bo'lgan va 5 5 sutkaga qamalgan. Hammamiz e'tiroz bildirdik, biroq inobatga olishmadi. Norozilikka oid videolarni ko'ring, biz biror jinoyat qilganimiz yo'q-ku, dedik. Eshitishmadi. Hukm o'qilgach, qo'llarimizga narushnik taqib, bitta-bitta olib chiqib, mashinaga bosib, Jizzaxdagi qamoqxonaga olib kelishdi. Qamoqxonadan chiqayotgan kunimiz yana IIB xodimlari kelib, biz bilan tushuntirish o'tkazdi. Boshqa gaz so'rab ko'chaga chiqmayman deb tilxat yozdirib olishdi, dedi navbahorlik yigit. Advokatsiz sudlanganini aytgan navbahorlik ayolning aytishicha, 5 yigit qamoqdan qaytgan kuni 4 ayol 201-moddada ayblanib sudlangan. Bizga sudya, hammangiz 3 sutkadan 5 sutkagacha qamalasiz yoki 13 million 800 ming so'm jarima to'laysiz, dedi. Oramizda bir homilador ayol, bir yosh bolali ayol va yoshi katta bir ayol ham bor edi. Biz hammamiz yig'lab yalindik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz. Bizni kechiring deb yig'ladik. Keyin sudya gaz so'rab umuman ko'chaga chiqmayman deb hammamizdan tilxat yozdirib oldi. Ogohlantirish berib bizni chiqarib yubordi, deydi novbahorlik ayol. Sudlangan yigitlari Ozodlik bilan suhbatda ularga qamoqda payti kuch qo'llanganini iddo qildi. Qamoqxonaga borgan kunimiz bizni bitta chaqirishdi. Bitta xonada 3 kishi o'tirgandi. Bittasi formali, ikkitasi formasiz edi. Qamoqxonadagilar ularni viloyat IIBsidan kelganini aytishdi. Oralarida podpolkovnik ham bor edi. Lekin ular o'zini tanishtirmadi. Uchalasi ham meni haqorat qildi, sokdi, taqirlab urdi ham. Qo'limga kitob berib, ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasini o'qidi. O'qidim. Keyin tushundingmi o'qiganingni deb kitob bilan avval turtdi, keyin qornimga urdi. So'ngra tiz cho'kib polga o'tirasan dedi. Men tiz cho'kmayman, muomalangizni to'g'rilang desam, meni haqorat qildi. Odam o'rnida ko'rmadi. Qo'llarini bigiz qilib qornimga urdi. Keyin yomon so'zlar bilan so'kdi. Onamdan so'kdi. Sen davlatga nima manfaat keltirgansan o'zi, ko'chaga gaz so'rab chiqasan deb haqorat qildi, dedi novbahorlik sudlangan yigit. Sudlangan boshqa 4 yigitning yaqinlariga ko'ra, ularga ham qamoqxonada bosim bo'lgan. Yigitlarning o'zi ozodlikka bu haqda gapirishni istamadi. Yigitlarni urishgan. Ular qamoqdan chiqqach, gaz kelmasin iloyim. Mayli sovuqda o'lib ketaylik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz deb yig'lashdi. Ularni ichkarida juda yezishibdi, dedi ismini o'qchiqlamayotganimiz novbahorlik. Ozodlik novbahorlik sudlanuvchilar iddaosi borasida izoh so'rab Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi. Ushbu 5 nafar fuqarolar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonada 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini o'tagan. Jazoni o'tash jarayonida ushbu fuqarolarga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hech qanday ruhiy ta'zik yoki jismoniy kuch ishlatilmagan, deyiladi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi izohida.
O'zbekiston salomatlik.
Respublikadagi barcha hokimlar tibbiy ko'rik uchun Toshkentga chaqirildi. Ular COVID-19 ga bardosh berish uchun muolaja olmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Davolanish uchun poytaxtga chaqirilgan mahalliy amaldorlar COVID-19 ga qarshi emlangani iddao qilindi. Ozodlik o'zi va turmush o'rtog'i emlangan amaldor haqida ma'lumotga ega. Amaldorlar tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tish asnosida COVID-19 ga qarshi emlangani haqida Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan biri xabar berdi. Bloger Otabek Bakirov esa hukumat kasalxonalari deb ataladigan klinikada viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining davolanish jadvalini o'z sahifasida e'lon qildi. Jadvalda 17 yanvardan boshlab har 10 kunda 7 nafar hokim tibbiy ko'rikdan o'tish ko'rsatilgan. Jadvalda Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev, Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov va Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov dohil o'nlab amaldorlar ismini ko'rish mumkin. Ozodlik ayni klinikada tibbiy ko'rikdan o'tgan amaldorning turmush o'rtog'i bilan gaplashdi. Ismi sir qolishini so'ragan 44 yashar ayolning aytishicha, eri va o'zi koronavirusga qarshi Xitoy va Rossiyaniki bo'lmagan zo'r vaksina bilan emlanishgan. Suhbatdosh vaksina nomini ayta olmadi. Yanvarning o'rtalaridan sal o'tib emlangani iddao qilingan bu mulozim va uning rafiqasi hozir ham vrachlar nazoratida qolmoqda. Amaldorning xotini emlash ortidan hech qanday asorat bo'lmaganligini ham aytdi. Amaldorlarning maxsus jadval asosida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani va COVID-19 ga qarshi emlangani borasida Sog'liqni saqlash vazirligidan biron bir shaklda izoh ola olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi joriy yilning 18 yanvarida O'zbekistonga AQSh va Germaniya kompaniyasi ishlab chiqargan vaksina keltirilishi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyevga iqtibosan yozilgan xabarnomada O'zbekistonga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan 100 ming dona vaksina olib kelinishi ta'kidlangan. Yana aytilishicha, mamlakatda emlash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish uchun 17 katta hajmdagi refrijeratorlar va 206 yuk tashuvchi minivan avtotransport vositalari taqdim etilgan. 2020 yilning avgustida O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining koronavirusga qarshi emlash dasturiga qo'shilgan edi. Toshkentlik 39 yashar vrach Dilfuza Xatamova Ozodlik bilan suhbatda tibbiy ko'rikdan o'tish paytida hokimlar emlangan yoki emlanmaganidan xabari yo'qligini aytdi. Shuni aniq ayta olamanki, hokimlar Pfizer bilan emlanmadi, chunki bu vaksina hali Toshkentga yetib kelmadi. Jadval asosida hokimlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilayotgani va ularning COVID-19 ga bardosh berishi uchun muolaja qilinayotgani to'g'ri. Buni o'zim tasdiqlayman. Pravitelistun deb atalgan birinchi son markaziy klinik shifoxonasida -70 daraja sovuq haroratni saqlaydigan muzlatkich mavjudligini ham aytishim kerak. Bu muzlatkich vaksina saqlashga mo'ljallangan bo'lib, yaqinda o'rnatildi, dedi Xatamova. Uning yana aytishicha, o'tgan yili Bosh vazir o'rinbosari Barnoyev va yana bir necha nafar hokimlar koronavirusdan o'lgan ortidan maxsus selektor o'tkazilib, mulozimlarni COVID-19 dan himoya qilish chora-tadbirlari belgilangan. Birinchi bo'lib aynan rahbarlar emlanishi aniq, chunki ular jamoat bilan doimiy muloqotda bo'lishadi. Hokimlarning tibbiy ko'rikdan o'tkazish endi boshlandi. Ko'rik bir necha bosqichdan iborat. Pfizer vaksinasi bilan bog'liq proseduralar bo'yicha tibbiyot xodimlari o'rtasida treninglar o'tkazildi, dedi Xatamova. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov esa Ozodlik bilan suhbatda odamlarning tabaqalarga ajratib davolash konstitutsiya va shaxs huquqlariga zid holat deya ta'kidladi. O'zbekistonda viloyat hokimlari davolanishi uchun poytaxtga kelayotgani va birinchi bo'lib emlanayotgani ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Brusselda yig'ilgan Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Aleksey Navalniyning hibsga olinishi hamda uning chaqirig'i bilan bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan bostirilganini muhokama qilish uchun to'plandilar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yig'in oldidan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell hibsga olishlar to'lqini va janob Navalniyning qo'lga olingani bizni qattiq xavotirga soldi deb aytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Rossiya konstitutsiyasi Rossiyadagi har bir kishiga o'z fikrini bildirish va namoyishlarda qatnashish huquqini beradi deb tinch namoyishchilarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis esa blokning 27 a'zosi bu holatga befarq qarab turmasligi to'g'risida aniq va qat'iy munosabat bildirishi kerak dedi. Estoniya, Latviya va Litva tashqi ishlar vazirlari namoyishlarning bostirilishi uchun javobgar amaldorlarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Ammo yevropalik diplomatlarning ta'kidlashicha fevral oyi boshida Navalniy sudi bo'lib o'tmaguncha Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar yangi sanksiyalar bo'yicha kelishuvga erishmaydi. Xalq tomonidan dastaklanishiga umid bog'lagan Navalniy 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin hibsga olingandi. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijda bo'lgan paytda sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. 23 yanvar kuni Putin o'g'ri shiori ostida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostokdan tortib to Boltiq dengizidagi Kaliningradgacha ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. OVD info nashriga ko'ra, o'sha kuni Rossiya bo'ylab 3400 dan ziyod kishi hibsga olingan. Namoyishlardan bir necha kun avval Moskva ma'muriyati koronavirus epidemiyasi munosabati bilan ommaviy tadbirlar taqiqlangani bois miting o'tkazish to'g'risidagi arizalarga rad javobi bergan edi. G'arb davlatlari namoyishlar bostirilganini keskin qoralarkan, Moskva, AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiyaning ichki ishlariga aralashishda aybladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskvadagi AQSh elchixonasining namoyishchilar va jurnalistlarga qarshi keskin usullar qo'llanilayotganini qoralab, bayonot e'lon qilganini tanqid qildi. Peskov AQSh bayonotini noo'rin deb atadi va tabiiyki, bu bilvosita bizning ichki ishlarimizga aralashishdir deb aytdi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi esa g'arb davlatlarini namoyishchilarni rag'batlantirishda ayblab chiqdi. 200lamachilar mamlakatimizning ichki ishlariga aralashish uchun soxta Navalniy ishini bo'rttirishda davom etmoqdalar. Bu g'arb davlatlari elchixonalari, shu jumladan AQShning Moskvadagi elchixonasi qo'llayotgan professional provokatsiya deb yozdi elchixona Twitterda. Ammo Rossiya rasmiylari namoyishlarda AQSh yoki boshqa mamlakatlarning qo'li borligini ko'rsatuvchi hech qanday dalil keltirmadilar. Peskov 24-yanvar kuni bergan intervyusida agar prezident Jo Baydenning yangi ma'muriyati muloqotga ochiq bo'lsa, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bunga hozir ekanini aytdi. Navalniy 2014-yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib, 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Jazo muddati 2020-yilning 30-dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovni rad etib keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shvetsiyaning SVT milliy telekanali Auto Image AB va Film Iskan hamda Norvegiyaning Up North Film studiyalari bilan hamkorlikda suratga olgan hujjatli film ekranlarga chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Noumid shayton deb nomlangan film O'zbekistonda akasi terrorchi sifatida ayblanib, qamoqqa tashlangan kun huquq himoyachisiga aylangan Dilobar Erkinzoda haqida. O'zbekistonda o'limga hukm etilgan va keyin borsa kelmas nomini olgan Jasliq qamoqxonasiga tashlangan akamning tirik qolishi va ozodlikka chiqishiga bo'lgan sindirib bo'lmas umid haqida bu film aslida, dedi asar qahramoni Dilobar Erkinzoda ozodlik bilan suhbatda. Dilobar 1999-yilda Toshkentdagi hukumat binolariga noma'lum shaxslar hujumidan so'ng 2002-yilda terrorizmda ayblanib hibsga olingan Iskandar Xudoybergenovning singlisidir. Iskandar o'sha paytdagi Islom Karimov rejimi tomonidan o'limga hukm qilingandi. O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingandan so'ng Xudoybergenov qiynoqlar oroli Jasliq qamoqxonasiga jo'natildi. U qamoqqa tashlanganida Dilobar atigi 20 yoshda edi va bu uni siyosiy faollikka undagan. Oilasiga xavf tug'ilishi ortidan Dilobar Erkinzoda O'zbekistonni tark etdi va 2008-yilda Shvetsiyadan boshpana topdi. 9 yildan ortiq vaqt davomida Dilobar akasi Iskandardan xabar olmagan bo'lsa-da, ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uni hech qachon tark etmaganini aytadi. Bu yaqin o'tmishda O'zbekistonda bo'lgan qatag'onning bir misoli. Akamning qamalishdan tortib Shvetsiyaga kelib qolishim haqida hikoya qilinadi bu filmda. Akam bilan muloqot qilishimizga O'zbekistonda to'sqinliklar bo'ldi. Akamni topa olmay, o'lik tirikligini bilmay qancha vaqt yurdik. Qancha azob ko'rdi akam. Lekin noumid shayton deyishadi-ku. Akam chiqdi qamoqdan, deydi Dilobar Erkinzoda. Filmning nomi uning qahramoni so'zlaridan olingan. 4 yil avval Shvetsiyada xalqaro amnistiya tashkiloti o'tkazgan forumda qatnashgandim. Film rejissyori bilan o'sha yerda tanishib qolib, akam haqida so'zlab bergandim. Juda ta'sirlanib, shunaqa taklif bor, nima deysan, kino olsak dedim. Men rozi bo'ldim, deydi Dilobar Erkinzoda. Shved prodyuseri Magnus Gertin filmni suratga olish g'oyasi Dilobar bilan 2016-yili bo'lgan ilk uchrashuvda paydo bo'lganini aytadi. Dilobar Andersonning Qor malikasi ertagidagi Kayni qutqargan yerdek kabi qat'iyatli. Dilobarning ota-onasi Ichki ishlar vazirligida so'roq qilingan. Onasi yurak xurujiga uchragan va otasi kaltaklangan. Ko'z oldida o'g'lining do'sti qiynoqqa solingan, deydi Magnus Gertin. Prezident Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonda sirtdan o'zgarishlar kuzatila boshladi. Menimcha film O'zbekistonda o'ta dolzarbdir. Yangi rejim bor u yerda, ammo O'zbekiston hanuzgacha Karimov rejimi soyasida yashamoqda. Hali ham to'liq demokratiya yo'q, hali ham inson huquqlari faoli bo'lish xavfli. Va bundan ham muhimi, amaldagi tuzum tomonidan o'tmish bilan shug'ullanish, qiynoqqa solinganlarga adolat berish va Andijondagi qirg'inni hal qilish uchun hech qanday haqiqiy urinishlar bo'lmagan, dedi Magnus Gretten. Nohaqliklar hozir ham bo'lyapti O'zbekistonda. Akam ozodlikka chiqdi, lekin diydorlashish nasib qilmayapti, dedi Dilobar Erkinzoda. 1,5 soat davom etadigan Noumid shayton filmi Shvetsiyaning Malmö shahrida 2020-yilning 20-noyabr kuni o'tkazilgan hujjatli filmlar festivalida bosh sovrinni oldi. Fevral oyida film Haaga shahrida bo'ladigan hujjatli filmlar festivalida namoyish etiladi. Shvetsiyalik prodyuser Magnus Gretten filmni O'zbekistonda ham namoyish etilishini xohlashini aytadi. Afsuski, O'zbekistonda film namoyishini tashkil etishga biz ojizmiz. Ushbu tashabbus mamlakat ichkaridagi odamlardan chiqishi kerak. Imkoniyat bo'lganda biz namoyishga tayyormiz, deydi Magnus Gretten.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Avto ideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20-yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida avto ideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekani aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Avto ideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husniddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20-yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avto ideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning avto ideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21 yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish qo'llari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga ketolmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan, noroziliklarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryolik o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan norozilik bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chiroqchilik bir guruh o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilib, Ozodlikka bog'landi. Biz o'qituvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Yaqinda direktor hokimlikdan Islom Karimov buyustini ko'tarib keldi. Buyustning narxi 450 ming so'm ekan. Maktab xodimlariga bo'lib chiqsak, har kimga 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hamma shu pulni bersin, keyin yig'ilgan pulni hokimiyatga olib boramiz, dedi direktor. O'zi pandemiya davrida zo'rg'a o'tirgan bo'lsak, bizdan yana majburan pul yig'ishyapti. Yig'lar jonimizdan o'tib ketdi, deyiladi chiroqchilik o'qituvchilar murojaatida. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi bir qancha maktabning direktorlari bilan bog'landi. Ular ham o'qituvchilar da'vosini tasdiqlashdi. Bir haftacha avval Yassaviy qishlog'idagi 10 ta maktab direktorini 120 20 maktabga chaqirishdi. Borsak, hokimlikdan bittasi Damas'da kelib, hammamizga bittadan Islom Karimov haykalini berdi. O'sha paytda oyliklarimiz hali tushmagan edi. Pulini hozir bera olmaymiz dedik. Keyin hammamizga byust berib, tilxat yozdirib olishdi. Haqiqatan ham birinchi prezidentimiz Islom Karimovning byustini oldik. Uning javobgarligini o'z bo'ynimizga olamiz. Byustni ma'naviyat xonasiga qo'yamiz deb yozdik. Hozir pulini yig'yapmiz. 100 ming so'mcha qoldi. Yig'ib bo'lishimiz bilan hokimiyatga olib borib beramiz dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz maktab direktori. Chiroqchi tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Karimov byustlarini tarqatish buyrug'i viloyat hokimligidan berilganini aytdi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimi o'qituvchilarning Karimov byusti uchun pul yig'ayotgani haqidagi da'volarini rad qilishga urindi. Birinchidan, birinchi prezidentimiz byustlarini tarqatish viloyat xalq ta'lim bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Viloyatdagi namunali maktablar tanlab olinib, ularga homiylar yordamida shu byustlar sotib olib berilyapti. O'qituvchilardan pul yig'ish taqiqlangan-ku. Bu ishni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu mutlaqo homiylar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Sizda noto'g'ri informatsiya bor, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Ozodlik kun davomida o'tkazgan surishtiruvlar natijasida Islom Karimov byustlarni ishlab chiqarib tarqatayotgan korxonani aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Toshkentdagi temir vohasi korxonasi boshlig'i Tolib Po'latov Ozodlik bilan suhbatda Islom Karimov byustlardan 400 dona Qashqadaryoga olib borganini aytdi. Qashqadaryoga jami 400 ta olib borib berdim. Ulardan 200 ta turli budjet tashkilotlari uchun, 200 tasi maktablar uchun. Men shaxsan borib, Zoir Toyrovich bilan gaplashdim. Islom Karimov byustini qo'yishga loyiq bo'lgan maktablarga tarqatish rejalandi. Ma'naviyat xonalarida Islom Karimov burchagi tashkil qilinadigan bo'ldi deya Po'latov byustlar uchun o'qituvchilardan pul yig'ilayotganini qoralashini aytdi. Bu majburiy emas. Agar o'zlaringa ma'qul tushsa, Islom Karimovga nisbatan hurmatlaring bo'lsa, olinglar dedik. Pul yig'ayotgani noto'g'ri. Biz bunga kelishmaganmiz hokimiyat bilan. Ular homiylar hisobiga qilamiz deyishgan. Kimnidir majburlash bo'lmasin deganmiz. Bu xalq ta'limining aybi, dedi Po'latov. Uning ta'kidicha, Karimov byustlarini ishlab chiqarish tashabbusi Islom Karimov nomidagi xayriya jamoat fondiga tegishli. Tashabbus Islom Karimov fondiniki. Biz ishlab chiqarib tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Bu byustlarning avtori haykaltarosh Jasvat Annanazarov. U ishlagan byust Islom Karimov muzeyida turibdi. Biz ko'paytirib tarqatyapmiz, dedi Po'latov. Po'latov bergan ma'lumotga ko'ra, Islom Karimov byustlarini ishlab chiqarish 2019-yilda boshlangan. Hozirgacha 1500 byust ishlab chiqarilib, Qashqadaryodan tashqari Farg'onadagi maktab va tashkilotlarga ham tarqatilgan. Po'latov Karimov byustlarini butun mamlakat bo'ylab tarqatish rejalanganini aytdi. Ozodlik Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 22 yanvar kuni tushdan keyin fondga qilgan telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.